Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Hej. Afsnittet her af Fitness MK er ikke det samme som det, der originalt er uploadet. Da Katrine og jeg, vi har haft en retstvist med nogle af de coaches, der er nævnt, så har det betydet, at vi har blippet dem ud fra den nærværende podcast og genuploadet det. Så hvis du tidligere har hørt det i en anden udgave, så det er altså forklaringen på det. Den gamle udgave findes, så vidt jeg ved, ikke længere nogen steder på internettet, og det er sådan det er. Jeg håber, du vil nyde afsnittet alligevel. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om online coaching igen, fordi det er opfølgeren til det foregående afsnit. Og vi har endnu en gang besøg af den lokale husven, Katrine Gissiker, til at gøre os klogere på det her. Ja. Nu plejer der at være sådan en smør, hvad vi plejer at snakke om i Fitness MK. Altså Katrine og mig, vi har jo begået sådan en omgang gonzo-journalisme på det her online coaching-fænomen. Hvor vi har krasset en masse historier ind fra folk, der har været i kløerne på online coaches. Og hvis du sidder og hører det her og er helt blank på, hvad det handler om, så vil jeg stærkt anbefale at rulle tilbage til det foregående afsnit, som ligesom ligger op til det, vi skal snakke om her også. Så oprindeligt så havde vi en enkelt dagsorden, så det skulle være et enkelt afsnit, men det blev simpelthen for meget. Så det er sådan her, det er. Så det blev klippet over på midten, og nu her skal vi behandle den anden halvdel. Vi sidder jo i køkkenet på Nørrebro, og så hvis man kan høre en vaskemaskine, eller en opvaskemaskine, eller nogle børn, der kommer forbi på et eller andet tidspunkt, så er det, så skal I bare betragte det som almindelig ambience. Og ja, vi skal snakke om online coaching. Jeg skal også sige, at dagens afsnit det er præsenteret i samarbejde med BookBeat, som er en platform, der leverer lydbøger og e-bøger til læsning på tablets og, det, og lignende. De har været så søde, at de har lavet et link eller og rabatkode til FitnessMK-lytterne. Den hedder bare Fitness, og man kan også gå ind på bookbeat.dk/fitness, som ligesom indløser den der kode automatisk. Og i forbindelse med de her adviseringer, så vil jeg også gerne anbefale en ting, man kan læse eller lytte til. Og den her gang, der vil jeg gerne anbefale Platform af Michel Ulbæk. Han er sådan en moderat kontroversiel fransk forfatter, fordi de fleste franske forfattere, de er dybt venstreorienterede, og han er sådan lidt mere kyniker, og nogen vil kalde ham antihumanist. Og det er simpelthen en platform, det er sådan en virkelig vild svælgen sådan i menneskelig derut og kynisme, som bare sådan er iskoldt, og jeg er en sukker for sådan noget ubehageligt shit. Så hvis man gerne ligesom bare vil neddyppes i sådan afgrundsdyb menneskelig kynisme, så er det et glimrende sted til hen. Og jeg kan egentlig også anbefale elementarpartikler, den ved jeg, den har jeg så ikke undersøgt, om den er på BookBeat endnu, men det ved jeg, platform er, og med en glimrende oplæser også. Så det er det, vi skal videre til et emne, der er...
Hvad rabatkoden til?
Undskyld, det er rigtigt. Tak, Katrine. Det var til 6 ugers premium abonnement hos BookBeat, uden binding. Tak, det var godt, du sagde det. Katrine, hun har også haft et BookBeat abonnement på sin podcast. jeg er altså vært Anders Nedergaard, og velkommen til dig, Katrine.
Tak.
Så mødes vi her igen.
Ej, det er mærkeligt. Kommer du her tit?
Ja. Vil du sige, hvem du er?
Igen?
Nej, det er rigtigt. Måske.
Kan man ikke bare lytte til
jo,
den anden?
Jo, eller gå og lytte til den forrige. Katrine,
men overordnet så er du fakta, og jeg følelser.
Ja, det bliver du ved med at sige. Det synes jeg er sådan lidt... vi er også forlovet.
Nå ja.
Ja, og vi har lidt været, vi har lidt begivet os ud i den her rejse med det her online coaching noget sammen, kan man godt sige.
Ja.
Og man kan sige, mit afsæt, det har jo været sådan fra fitnessbranchen, hvor man har vidst, at der er nogle problemer omkring det med online coaching i lang tid. Altså, at man ved, at der sidder folk og svarer i andres navne, og der er folk, der har hundredvis til tusindvis af klienter samtidig, og der bliver leveret sådan noget fucking pølse for Rix Fitness. Og når man sådan samtidig med tager højde for de økonomiske forhold, den økonomiske udbytning, der ligesom er indbygget i det, så er det ikke længere bare pølsefabrik, så er det online betting, det er kviklån, det er Wolf of Wall Street, det er Gordon Gekko.
De sidste 5-7 år, der har jeg ikke lavet andet end at tale med dem, der bliver ramt. Dem, som forsøger at presse sig selv ned i en eller anden kasse, at jeg skulle spise på en bestemt måde og træne på en bestemt måde. Og det har nogle ret store konsekvenser. Og jeg tror, det er... Jeg har nok sådan lige formuleret min mission, eller hvad man skal kalde det, til at være lidt mere specifikt, der handler om, at jeg vil afsløre den hemmelighed, som er sådan en kæmpe fælles hemmelighed. At man tror, man er den eneste, der ikke helt har styr på det der med mad. Og at man tror, at det er at der er noget galt med en. Og det vil jeg gerne både afsløre og kunne forklare, altså, hvorfor. Altså, når vi ved, at der er så mange mennesker, der reagerer sådan her, så er det sgu nok ikke, fordi der er noget galt med alle mennesker.
Ja.
Så er det nok, fordi at der er noget, vi ikke helt ved.
Ja.
Der er ikke out in the open.
Ja. Og den her, altså jeg ved godt, der er mange af dem, der vokser op i fitnessbranchen, de er jo vokset op i sådan en diskurs, hvor man har internaliseret det her ligesom med, at det er godt at tabe sig, og sådan, og de har bare så det at forstå, de der folk, der står uden for den diskurs, som kan blive ramt negativt af det. Mm. Og det er der virkelig nogen, der gør. Ja. Så, jamen det er jo det, vi skal snakke om i dag. Det er jo det, vi ligesom ikke nåede sidst, og så skal vi prøve på at komme med lidt oplæg til, hvordan folk, de kan forholde sig, både coaches og klienter, tidligere og prospektive. Mm. Så det er der, vi skal ind i dag. I skal selvfølgelig velkommen til at skrive ind efter det forrige afsnit. Det forrige afsnit er blevet lyttet væsentligt mere, end min afsnit normalt gør. Jeg har også fået en del mails fra folk og henvendelser på Messenger også. Så de er overvejende pæne, vil jeg sige. Så mange tak for dem. Det varmer alle sammen. Meget, meget, meget overvejende pæn. Så, men ja, vi skal... vi skal til videre. I skal velkommen til at skrive ind, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på fitnessmk's Instagram eller Facebook-siden. Så vi skal have en skiller. Katrine, vi nåede frem til det her med spiseforstyrrelser. Og det var måske det, som jeg blev mest indigneret over. Da vi begyndte at ligesom at krasse de her historier ind. Kan du ikke prøve at sige lidt om det?
Først så tror jeg, jeg vil sige, at, at min fornemmelse er, at det er, altså alle er med på, at, at ligesom blive vrede over, at online coaches lyver og sælger et andet produkt og vildleder og alt det her. Men det er, som om, så snart vi kommer over i sådan noget, der handler om det psykiske, om forstyrret spisning, om overspisning, følelsesmæssig spisning, restriktiv spisning, alt det her, og alt det psykiske, der hører med af selvbebrejdelse og skam og dårlig samvittighed, og at det begynder at påvirke ens liv, altså sådan ikke kun i forhold til mad, men i forhold til alt muligt andet, der er det som om, at det føles lidt som om, at det bliver ligegyldigt. Der er ikke lige så mange, der bliver forarvet. Folk er sådan lidt mere... Ja, altså spiseforstyrrelser, who cares? Yeah. Og det kan jeg godt mærke, at det rammer mig helt vildt, og jeg tror simpelthen, det er fordi, at man ikke selv har siddet og mærket, hvordan det er selv, eller mærket med klienter og fået historier og alt det her, at man simpelthen ikke aner, hvor slemt det rent faktisk er. Så jeg vil ved med, at den første podcast bliver lyttet til meget mere end den her, fordi så snart man hører, at det er sådan noget forstyrret spisning, så er det sådan lidt, nå ja. Og det er... bliver jeg ramt af.
Ja, men det var altså, man kan sige, de fylder jo, altså det er jo noget, som vi privat har talt meget om, fordi at ligesom alle dine kunder, det er så nogen, der døjer med det der stort set, ikke? Alle de klienter, du har i din kognitive kostvejledningsbiks. Vi har jo diskuteret meget, hvor mange af dem der er, hvor stor en fraktion af folk bliver påvirket negativt af det her.
Ja.
Og det er jo et kæmpe stort mørketal, der er jo vitterlig ingen, der ved det.
Nej.
Altså.
Men der er netop ingen, der ved det, fordi at det både er skamfuldt og er noget, man tror, man er alene om, ikke?
Ja.
Og hvis nu, at man kunne få alle frem, ikke? Alle, der på nogen måde har et forstyrret forhold til mad, altså alt, hvor det ikke er et afslappet, naturligt forhold til mad, hvor man bare spiser, når man er sulten, og stopper, når man er mæt. Hvis alle stod frem, så ville man finde ud af, at det højst sandsynligt er næsten alle.
Ja.
Jeg ved godt, jeg er biased. Men,
jo, og man, der er jo lavet, altså den nye, hvad kan man sige, hvor 90'ernes spiseforstyrrelse, det var anoreksi. Så er det jo overspisning og forstyrret spisning nu. Mm-hmm. Og der jo findes forskellige definitioner af dem sådan i den ernæringspsykologiske, sådan i en ernæringspsykologisk kontekst. Og der er lavet sådan forskellige studier med forskellige definitioner af, hvor mange mennesker, der rent faktisk har de her ting. Og jeg tror, for overspisning, så nærmer det jo sådan 10-15% altså, af voksne kvinder. Og forstyrret spisning er endnu højere. Det kan godt være, at jeg husker forkert med overspisning, men det er sådan noget, altså hvor man tænker, det vil sige, at jeg kender adskillige, der døjer med det her. Og ja, det gør du.
Jeg tænker jo 10-15%. Ha! Det må være langt højere.
Altså et spøjst eksempel, ikke? Det er jo, jeg kender en, nede til stedet træner, der er en fyr, som har været sådan halvprofessionel MMA'er, og vokset op med sådan en hård barndom, og man er blevet sådan en meget, han har hovedet godt skudt på, godt begavet. Men så får han så fortalt ligesom, at når han har skulle forberede sig til kampe, så fik han det sådan lidt mærkeligt med mad, og du ved, var meget restriktiv, og så kom til at sidde og spise alt for meget, specielt bagefter, hvor det sådan var svært at styre. Og nu, hvor han så har prøvet et par gange, nogle gange på lige at skulle tabe sig lidt, fordi han vil gerne have den der krop, som man havde, så har han sådan nogle episoder, ikke? Og siger til ham, du har overspisning, som er sådan, altså sådan, og, altså fordi man tænker, at det er sådan en kvindeting. Det
er det ikke.
Er det bare ikke. Altså, ja.
Men måske skal vi også lige definere overspisning, fordi jeg tror, for mig at se, så er det i hvert fald, at jeg har en lidt anden end resten af verden. Der er mange, der tænker, overspisning, det handler bare om, at man har spist meget, uanset hvordan man har det med det. Og det kan sikkert også bruges sådan, men for mig er det, at man på en eller anden måde har følt et kontroltab.
Ja.
At man får dårlig samvittighed bagefter, at man bliver irriteret på sig selv, at man tænker, ej, det var fandme ikke særlig smart, nu må du lige stramme op, altså i sådan en range af fuck dig, din klamme fede so, se hvor ulækker du er, du kan ikke finde ud af en skid, jeg hader dig, til, det var sgu lidt irriterende. Men alt sammen noget, hvor man har en reaktion, hvor man føler, at det ikke var en selv, der kontrollerede det, at det ikke var en selv, der valgte det bevidst. Og det betyder, at det kan være store mængder, og det kan være små mængder. Og det betyder, at det kan være chokolade, slik, kage, men det kan også være skyr. Altså folk, der har spist to portioner skyr, hvor de kun måtte spise en, de oplever samme reaktion af selvbebrejdelse.
Så det er også bare lige, der findes jo en klinisk definition på binge eating disorder.
Jamen det er tvangsoverspisning.
Ja, men det er bare lige for at være sikker på, at folk er med på det, at det er noget andet. Ja. Altså fordi det er jo sådan en differential diagnose, hvor man skal opfylde nogle forskellige kriterier. Og der er nogle af kriterierne, de handler om, hvor ofte det skal være, over hvor lang en periode.
Ja, nej, men der er et kriterie,
der handler
mængde
om også.
Mængde. Ja, ja, præcis. Det er den, jeg er...
Ja. Så det, vi taler om her, det er nok det, man sådan formelt set ville kalde forstyrret spisning. Fordi forstyrret spisning viser sig oftest som episoder af overspisning. Er det ikke nogen, der er rigtig
på? Ikke nødvendigvis.
Okay.
Men forstyrret spisning, altså jeg vil hellere sige, det er alt andet end det der med, at man bare, at det er et nemt og simpelt forhold til mad, hvor man ikke skal tænke så meget over det.
Ja.
Jeg tænker, så snart det bliver forstyrret, så er det, at mange ens tanker drejer sig om mad eller træning. Altså noget, der går hen og minder om noget sådan overfokus.
Obsessivt.
Ja, måske også i noget ortoreksi, noget sygelig besat og sundhed. Men i hvert fald, at det, for mange, så er det første, de tænker på om morgenen. Det er, hvad de tænker på hele dagen, og det er, hvad de analyserer på om aftenen. Hvordan har min dag været, og så i forhold til mad. Ikke?
Ja.
Så har det været en dårlig dag, hvis man ikke har spist det, man skulle, eller man har spist mere, end man skulle, eller hvad det kan være. Og det har været en god dag, hvis man har fulgt reglerne. Og det med at tænke meget på mad, det er noget, som der er rigtig mange, som lider under, uden at vide, at det sker.
Fordi de normaliserer
det. Altså, det fylder så meget. Ja, og de lægger ikke mærke til det, fordi det har fyldt sådan i rigtig mange år. Og så snart man så begynder at prikke til det, så er det ofte, at det der med at have en masse regler og restriktioner, der er mange, der siger til mig, jeg har ikke problemer med det med regler. Altså, jeg har ikke en masse regler for, hvad jeg må spise og ikke må spise, osv.
Men det har de alligevel.
Altså, jeg skal selvfølgelig helst spise sådan, i hvert fald 300 gram grøntsager og frugt om dagen. Måske 600 gram. Og så skal jeg selvfølgelig, altså... skal sørge for at drikke 2 liter vand og spise et sundt mellemmåltid der om eftermiddagen.
Og gå en tur og 10.000 skridt.
Ja, og så selvfølgelig ikke spise for meget sukker. Og helst ikke for meget hvidt brød. Og skal selvfølgelig have noget protein. Og ikke spise for meget kød. Og altså sådan, hvor man sådan, okay, men du tænker, at det er helt afslappet forhold til mad, hvor du ingen regler har. Altså det er bare for at sige, det ligger ofte i det skjulte, at man faktisk ikke ved det selv. Og det er først, når man bliver gjort opmærksom på, Gud, hvor fylder det her meget. Gud, hvor er det her bare en kæmpe ting i mit liv, at jeg hele tiden tænker på, hvad jeg må spise, hvornår jeg må spise, hvor meget jeg må spise, osv., og at jeg hele tiden analyserer og vurderer, og siger, det der, det var ikke godt, jeg spiste det. Det skulle have været anderledes på den måde, og så videre.
Ja. Ja, det var sådan et recap på hele forstyrret spisning-området. Så tror jeg, folk er med på, hvor vi kommer fra. Da vi begyndte at trække de her historier ind, vil du ikke prøve at fortælle lidt om de historier, der kom?
Men der er, man kan sige, 3 kategorier i forhold til sådan noget forstyrret spisning. Der er...
Og dem, måske bare hvor mange af dem, hvor stor en fraktion af historierne, der handler om det her også.
Ja, mange.
Altså,
rigtig, rigtig
det er
mange.
Største delen, ikke?
Ja. Men der er inden, det vil sige folk, der har spiseforstyrrelser eller forstyrret spisning inden, så er der dem, der begynder at få det under forløbet, og så er der dem, der får det efterfølgende.
Eller undervejs.
Det var det, jeg sagde nummer 2. Under forløbet, det betyder undervejs.
Ja, tjek. Min fejl. Ja, min hjerne fungerer ikke rigtig endnu.
Nej.
Ja.
Altså, vi har flere historier af nogen, der har sagt... til sælgeren, jeg har anoreksi.
Og flere, det er 30 eller sådan noget nu, tror jeg, 40 stykker.
Ja, nogen der har sagt, jeg har anoreksi, eller jeg har spiseforstyrrelse, eller jeg har tvangsoverspisning, eller jeg har bulimi.
Ja.
Inden de starter forløbet.
Hvor de siger, ja, det kan vi sagtens.
Og det er jo det, der er mest grotesk, kan man sige, fordi hvis der kommer nogen og siger, de har en spiseforstyrrelse, så det er sådan selvfølge. Selvfølgelig tager du dem så ikke ind.
Ja.
Med mindre du er specifikt uddannet i det.
Ja.
Selv jeg tager ikke folk med spiseforstyrrelser ind, med mindre det er særtilfælde. Ikke?
Altså, og det igen, der kørte den der DR-historie med online coaches, der jeg jo tænkte til børn.
Og selvom det selvfølgelig rummer en masse problemer, så synes jeg, jeg synes faktisk ikke, det er lige så stort et problem som det der. Mm. Altså jeg synes ikke, det er lige så stor risikofaktor bare at være barn, som at man allerede ligesom er fucked up, og man er på vej til at give folk det værste, man kan gøre ved dem, når de har den forudsætning. Mm. Ja.
Så har jeg også screenshots af kommentarer, altså på reklamer, hvor folk de skriver, jeg har tvangsforspisning, kan du hjælpe med det? Og så skriver...
Det har en masse erfaring med.
Det kan du tro, det har han, det ved han rigtig meget om.
Ja. Jeg kan bedst lide dem, hvor han skriver masser af erfaring, fordi så kan man ligesom segue den over i, ja ja, han har masser af erfaring med at give folk tvangsoverspisning.
Du kan ikke blive ved med at bruge den joke, den brugte jeg også i sidste.
Jamen der sprang jeg den over jo.
Nej.
Nå, gør det. Nå, så sagde fandens også.
Han gav masser af mennesker anoreksi.
Ja.
Ja. Nå, men...
Satans.
Men det er alt det, og så er der også bare en masse, som siger, om de har kroniske smerter, og de har skader, og de kan ingenting, og de har angst, og de har... Altså, hvor alle kommentarer var sådan, yes, lige præcis det der, det har jeg faktisk vildt meget styr på.
Ja, og det har han altså ikke.
Og hvis du tager en ind med angst, eller med depression, eller med spiseforstyrrelse, eller på en eller anden måde, et eller andet, som rent faktisk kan gå hen og blive farligt, og også når vi snakker diabetes 1, og det her med at få føling, mens man kører bil, eller så sover. Kan man dø og dræbe andre mennesker. Altså, det er ikke for sjov. Det er sådan helt vanvittigt overhovedet at kunne overveje at skrive det offentligt, at yes, det kan man godt.
Altså, jeg har det jo sådan, det er et spørgsmål om tid, før vi hører om det første dødsfald i forbindelse
helt
med det her.
Helt sikkert.
Og det er fordi, at de her coaches, de bliver pushet på for at skalere deres bæks, og de ikke fatter konsekvenserne af, hvad de laver. Jeg har været i kontakt med en, der har udviklet livstruende anoreksi, altså som var indlagt og blevet tvangsfodret, som man nogle gange gør med anorektikere nogle dage, fordi hun var fucking ved at dø af sult efter det her forløb. Vi har en, der har haft en ustabil diskusprolaps, som blev sat til at dødløfte og squatte, og altså en, der havde en diskusprolaps, der gav nerverodstryk i et omfang, som hun pissede i bukserne. Og det er bare sådan... Det kraftede mig heller ikke godt. Altså det er sådan noget, man kan få veje med en af, ikke? Hvis man er meget let for veje med en af.
Mm-hmm. Og der var en, der sagde, at hun ville være blevet invalid, hvis hun havde fulgt det. Det sagde hendes fys i hvert fald til hende.
Ja.
Fordi hun havde en eller anden bindevæv sygdom.
Det var også
en,
der fik nyresvigt.
Der er flere.
Var der flere med
nyresvigt? Der har fået nyresvigt, ja.
Og der var en, der var så til at spise 7 gram protein per kilo kropsvægt per dag.
Ja. Det er helt bims.
Altså nu siger man godt, at det med at spise meget protein, det er ikke, eller det har jeg også sagt mange gange, at det er ikke problematisk, men jeg er ikke sikker på, at det er undersøgt op
så
til
højt.
Det er så langt op. Og altså, de grimmeste eksempler, det er jo dem der, altså der kom jo først en ind, hvor, og det tør jeg også godt sige, det er ikke fordi, han er den værste nødvendigvis, han er bare den største, og det gør selvfølgelig, at der kommer flere historier derfra også. Men det her med et eksempel på en kvinde, som er et vægttabsforløb, som har tabt sig en del, og som siger, at nu hvor hun er så begyndt at kaste op på under bulimi, at hun sagde på grund af bulimi, men det var ligesom underforstået,
den,
at det var...
Den historie er fortalt.
Ja, men det er bare... Altså det var, og da jeg så det første gang, der var min hjerne var ved at smelte, ikke? Og så kom der bare flere af dem.
Mm.
Der er flere af dem nu. Og det er...
Ja, ja.
Det er bare... Det er simpelthen så dybt, dybt, dybt menneskeligt uansvarligt, ikke?
Men så rykker vi videre fra, at der er folk, der siger det inden. Og der kan man sige, der skal vejlederen altid sige nej. Så kan man argumentere for, at sælgeren måske er blevet misinformeret og bare har været drevet af sin provision.
Men endnu relativt stærkt.
Men selve og andre, de har også skrevet til personen.
Ja.
Yes, det kan jeg godt.
Ja.
Så der er alt det inde. Og der kan man selvfølgelig også stille spørgsmålstegn ved, at hvis du har en spiseforstyrrelse og ved det selv, hvad er det så, der gør, at du tænker, at online kostplaner og reality-stjerner er vejen frem? Men... Det er jo, ja.
Det er det ikke.
det kan måske bare sige, don't.
Ja.
Ja.
Altså, og der gemmer sig en udfordring i, at altså mange af de her forløb, de her coaches, der har en bækst, der er skaleret meget, de har jo virkelig stukket penis ind i vægttab. Altså, det er virkelig et vægttabsprodukt, de sælger. Og hvad kan man sige, hende der, som der udviklede livstruende anoreksi, altså det var noget, der var, det begyndte lige så stille, mens hendes forløb var i gang, og så accelererede det videre bagefter. Altså, der blev sat gang i noget, hun ikke kunne stoppe. Der skrev jeg så faktisk ud til de her coaches, der stod bag det, som var nogen, der var relativt ny i gamet. Og de sagde ligesom, at det her de aldrig nogensinde opfanget nogle signaler på, at der var noget af. Og et af problemerne her, det er, at så længe man har de her højt skalerede produkter med rigtig mange klienter og mange relativt få minutters klientkontakt per uge, så fanger man
og
ikke.
Og hvor man måske ikke engang selv har kontakten.
Ja, ja, men selv hvis man har kontakten, hvis den eneste kontakt, man har, det er, at det er tekstbeskeder om måske noget FaceTime, noget...
Nej, videoer.
Eller nå, ja, ja, ja.
Der er aldrig altså, direkte.
Jo, det kan man også godt. Det er der også.
Jamen, det er der ingen, der gør.
Om lidt lille smule. Men det er også beside the point, ikke? Altså, det skaber ikke et rum, der er særlig faciliterende for at opdage, når de her ting, de er ved at ske, ikke? Og samtidig med de her to knægte, der havde det her, altså, hvor der var en dame, der var ved at dø bagefter, ikke? De var sådan relativt grønne i hele sådan det her personlige træner-game, ikke? Altså, jeg tror grundlæggende ikke, de ved, at det er en konsekvens af, at hvis man virkelig taler ind i hele den her vægttabsdiskurs, og det er ikke fordi, det er forkert at tabe sig, man skal satanede bare sørge for at få screenet sine klienter og sine klienters motivationer godt nok, for at finde ud af, om det er det rigtige for dem. Og hvis ikke det er rigtigt for dem, så skal man lade være med at tage dem. Og det, hvis ikke man kan det, så skal man ikke sælge den form for ydelse, fordi så skaber man de der situationer, og så er det fucking en selv, der har ansvaret. Og jeg er jo ekstremt spændt på, hvad der sker. Altså i Danmark har man jo en, hvad kan man sige, der er forbrugerens grundlæggende retstilstand, sådan ligesom at man tænker, sådan at forbrugeren er en voksen menneske, der kan tage vare på sig selv. Så, altså hele det der med liability-retssager, som man har i USA, du ved, hvis man falder på en flise uden foran sit fitnesscenter, så er det fitnesscenter, der gjorde det eller andet galt. Og sådan, ikke? Det har vi jo slet ikke i Danmark, fordi man ligesom, der er en grundantagelse om forbrugerens eget ansvar, der ligesom er, at forbrugerens eget ansvar er større. Jeg er spændt på, hvad der sker, når de her platforme, de vil tage ud til USA. Det kunne gå rigtig, rigtig galt, og der kommer retssager om det her i Danmark også. Det gør der nu. Altså, der er forskellige aspekter af det her, der er tunge nok til, at det godt kan løftes i retten. Så det kommer til at ske. Men det er en kæmpe stor ting, og en meget stor del af fraktionen af de her historier, der kan man, de handler om det her. Og man, ja. Der var tydeligt en oplevelse af, altså dynamikken omkring det der, det er jo det der med, at når man er i sådan et forløb, og det går godt, så er det coachens skyld, og når det går skidt, så er det klientens skyld.
Ja.
Og der er enormt mange af dem, der har sat historien, der har i tale sat det her fænomen med, at grunden til, at de turde åbne op med deres egen historie, fordi de har set nogle af de andre, der var lå foran. Ikke? Altså det er ligesom, det har været sådan, altså der var kommet sådan en form for safe space, til de kunne lukke det ud. Ikke? Og der tænker jeg bare, at der er sikkert masser derude nu. Altså, vi har måske, hvad har vi hørt fra i alt? Vi har måske, hvad er der? Måske 700 screendumps fra, hvad? 300 mindst. Personer, eller 300, 400, ja. Sådan noget, det er en størrelseorden.
Der er også mange, der kunne, altså enkelt, en historie på et billede. Ja. Så jeg tror, det er højere.
Ja, men sådan 3, 4, måske 500 personer, ikke? Og det er bare blandt dem, vi har reach ud til. Og det har været, hvad? Måske i alt på tværs af det her, der er det måske været 100.000 eller sådan noget.
Ja, vi er 5,5 millioner.
Det ja, og så kan man selv gange op. Og så er der, altså, så man kan både gange op i forhold til de flere mennesker, der er, og så dem, som der endnu ikke har turet sige noget, fordi, fordi de bærer for meget skam over det. Altså, det er virkelig skrækkeligt der. Og igen, som sagt, jeg tror, vi kommer til at høre om det første dødsfald inden for det næste halvår, på grund af det her.
Og det synes jeg i virkeligheden er, jeg synes, det er irriterende, at der findes de der ekstreme historier, fordi jeg kan godt komme til at virke, som om at alt det andet så er helt fint.
Ja.
Så siger, når jeg er okay, du har spildt en masse penge, eller når jeg er okay, du er blevet svindlet, eller når jeg er okay, du har fået forstyrret spisning eller overspisning, men du er da ikke død af det, eller du er da ikke blevet indlagt, eller altså sådan. Og jeg synes, det er lige så slemt alt det andet. Men det er den ene del, det er dem, der siger det inden. Så er der selvfølgelig også dem, som siger, jeg har haft det tidligere, er det så safe? Der får de også at vide, ja, det er det.
Og det er det.
Og der er bare sindssygt stor risiko for, at hvis man har haft noget tidligere, og man så bliver sat på en kostplan og en træningsplan, at så ripper det op i det gamle, som kommer tilbage til der, hvor det var.
Ja.
Så skal vi rykke videre til dem, der får det undervejs. Og der er jo selvfølgelig, der er ligesom to del af det. Det ene, det er alle dem, der får det undervejs og bebrejder sig selv, så de tør ikke sige noget til nogen. De synes, det er pinligt og flovt og skamfuldt, alt det her. Så der får coachen det ikke at vide. Og der er det der, hvor der kan man snakke om, at coachen så burde lave et tryggere rum, der faciliterer trykket. Eller
ja.
Hvad man skal sige det. Jeg sidder og prøver at bruge kloge ord, fordi jeg sidder og snakker om det. Der kan man snakke om deres del, men man kan også sige, jamen hvis coachen ikke får det at vide, så er det klart, at coachen ikke kan lave noget om. Men der er også rigtig mange historier af, at klienten har skrevet det. Nu har du givet et eksempel, men der er rigtig mange andre, som ikke er lige så voldsomme som at kaste op. Det der, hvor alles alarmklokker burde gå i gang. Men som er så normalt. Der handler om, at ej, det har været en lorte uge, og jeg har ikke kunne følge det her, og ej, jeg dur ikke til noget, eller ej, jeg begyndte at overspise, eller jeg kunne slet ikke styre mig, da jeg først var til fødselsdag, eller hvad det kan være, ikke? Men fordi det er slet ikke udbredt nok endnu, at man ved, at det forstyrrer spisning, at det er så normalt, ikke? Så når man siger det til sin coach, så siger personen bare op på hesten igen. Bare kom videre, du kan godt. Alt sådan noget bullshit, ikke? Og det er der, hvor hvis nu at der var lidt større viden om, at det her det er altså det er alarmklokker. Det her det er en påbegyndende spiseforstyrrelse. Så vil de samvittighedsfulde nok forhåbentlig sige, uha, hvis du begynder at kunne mærke, at du mister kontrollen osv., så tror jeg, at vi skal stoppe her, sådan så det ikke bliver værre. Eller så tror jeg, at vi sender dig over til en, der har styr på overspisning. Eller hvad nu kan være, ikke?
Ja. Ja, men det kan man ikke som det er nu.
Nej.
Nej. Ja. Men det er skrækkeligt.
Der er jo nogle coaches, som så... det, de har at skrue på, det er jo for eksempel at skrue op for kalorierne. Der er nogen, der godt kan finde ud af det. Og altså sådan, det er selvfølgelig bedre... Altså, hvis du oplever reaktion på at være på 1400 kalorier, og du så kommer op på 1800 kalorier, det kan selvfølgelig give en lille bitte smule ro på.
Det eneste, det fjerner, det er jo den fysiske sult. Ja. Altså, fordi selve hele kontrolaspektet er jo det samme.
Jo, men hvis der ikke er fysisk sult, hvis man pludselig må spise mere, kan det også give en tryghed i, at det ikke, at man ikke behøver at være bange for sult osv., og det kan godt have nogle afledte effekter. Men det er bare så lille en ting at gøre, at vi mangler bare lige... resten, som er 90% af alt det, man bør og skal gøre, ikke?
Jo. Ja.
Så det, der er selvfølgelig nogen, som lytter og selv har deres klienter og prøver at gøre noget eller skrue på tingene. Men indtil videre, så dem, som bliver omtalt som værende de rigtig gode coaches, dem, der virkelig har samvittighed, dem, der virkelig er dygtige, deres svar til, når folk begynder at overspise, er stadig til grin. Eller, hvordan skal man sige det, er utilstrækkeligt. Det er svært, for når man sidder med det hele, sådan, når det er det, jeg har arbejdet med i 5 år, og ikke lavet noget som helst andet, så er det selvfølgelig klart, at jeg er mere nørdet inden for det.
Ja.
Og jeg kan godt følge tanken. For eksempel så er der en af de her kvindelige coaches, som har skrevet noget med, man må også lære at behovsudsætte, det er vigtigt. Og prøv at mærke efter, om du er sulten, eller om du egentlig er ked af det, eller keder dig. Fordi hvis du er ked af det, eller keder dig, så er mad ikke løsningen. Og det kan godt udefra lyde som om, at det skulle da enormt klogt sagt egentlig. Fordi det er en her, der opdagede, at man også spiser på andre ting end sult. Nej, dygtig, ikke?
Det er så tæt på. De mangler bare lige det sidste skridt.
Men så mangler vi bare lige resten, ikke? Ja. Som er at sige... Hvis vi løste alle følelsesmæssige spisningsproblemer ved bare at sige, nå, men du skal bare lade være med at spise.
Ja.
Så var der højst sandsynligt ingen tykke mennesker i verden, ikke? Altså,
nej.
Er min opfattelse. Så jeg kan også godt høre på ham, en af de mandlige, som ellers er en af dine venner og sådan en good guy, som har sagt, hvis du begynder at få cravings og så videre, så vent 20 minutter, koncentrere dig med noget andet, og så kom tilbage, og hvis du stadig har lyst til at spise det, og hvis ikke, så lad være. Det synes jeg faktisk er lidt bedre end det andet der. Men det er stadig, der er stadig enormt lang vej endnu, ikke? Så jeg tror også, der er noget med, at hvis man er i det, altså det miljø, og man altid har trænet selv, og man har selv har styr på maden, og du ved, man aner ikke, der findes noget, så kan det godt føles enormt vildt, at man har fundet på noget andet. Ja. Noget mere. Men der er bare nogle andre, der er miles ahead med det.
Ja,
det er grundlæggende. Og måske fordi man slet ikke ved, hvor langt der er, hvor meget mere der er, ja. hvor kompliceret det er, ikke?
Så det er jo, altså, går, altså det der, det er jo en coping-adfærd.
Mm-hmm.
Man skal finde ud af, hvorfor man har behov for at cope, og om man kan cope på andre måder.
Ja, og prøv lige at udskifte alt mad med stoffer.
Ja.
Og så gad jeg godt at høre, hey, jeg har begyndt at tage enormt meget kokain. Ja, men så prøv bare lige at mærke efter. Og så bare lad være, hvis nu du ikke har lyst til at tage kokain. Altså sådan...
Bare lige vent til i morgen.
Bare lige give det 20 minutter, og så kan du tage kokain. Altså sådan... Ja.
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 Så,
jeg prøver lige at...
Ja, ja. Det var hele spiseforstyrrelses-tingen. Altså, og det...
så er det selvfølgelig alt det der med bare at få skæld ud og tage dig sammen, og nu må du simpelthen, du skal ikke afvige fra planen og ja. Sådan noget. Men det går ud for de fleste, ved jeg. Fucked up.
Så der de forskellige coaches håndterer du forskellige måder, det her med de mange klienter. Og ja. Det, som vi har fundet ud af nu, efter at have snakket med folk, der har været ansat forskellige steder hos coaches og hos Lenus og sådan noget, den måde, som det foregår på hos selv, det er, at han udvælger ligesom sine prize girls.
Mm. Dem, der det tror jeg, vi sagde sidst også, men ja.
Ja, det er fordi, vi har været i flere podcasts og snakket om det. Det er svært at huske. Podcasten
med Morten Svane og Morten Nielsen.
Ja, men jeg har snakket om det to andre podcast eller radioprogrammer også, så det er sådan, jeg vil så huske. Men han vælger ligesom dem, der sådan er tykkest og virker til at være mest.
Ja, så tager han 25 selv.
Og så bliver det ligesom hans prize girls. Dem, der får alvor for, hvor man bruger transformationsbilleder og det hele. Og så har vi snakket med nogle af dem, der var bagefter.
Mm-hmm. Der er blandt andet en, som startede med at skrive til mig, at hun har været med i hans bog, som sådan et perfect example på, hvor godt hans produkt er. Hun har tabt 40 kilo på de 10 måneder. Han har delt rigtig mange før- og efterbilleder med hende. Det er ikke alle, han har haft lov til. Men hun har også været med i interviews og så videre. Ikke? Hele hendes omgangskreds ved det her. Alle hendes venner, alle hun kender. Hun har ikke været anonym på noget tidspunkt. Alle ved det. Og der er jo en af de største triggers til skam. Det er jo det der med, hvis man har opnået noget, man så mister igen. Og hun har taget 20 kilo på efterfølgende. Har fået et rigtig svært forhold til mad. Hun var begyndt sådan noget med, at hvis hun havde spist et æble, som ikke stod på kostplanen, så begyndte hun at kaste op. Og, altså sådan, hun har været rigtig sulten. Hun var 135 kilo, blev sat på en 1600 kalorisk kostplan og træning 4 gange om ugen i 10 måneder. Ikke? Så hun har bare været sindssygt sulten hele tiden og begynder nu at få forstyrret spisning. Ikke? Hun starter med at skrive, hey, du må gerne jeg skal være anonym, og du skal også tage det der med bogen væk, fordi ellers kan finde ud af, hvem jeg er. Og så skrev hun, så sagde jeg, det var helt i orden, og så skrev hun dagen efter, så hun hørte vores podcast, og så skrev hun, ved du hvad, fuck det, jeg er all in. Og det var bare, det var sgu meget sejt, og nu har jeg fået en 10-minutters video, det er op i 10 bider, om hendes historie. Ikke?
Ja.
Og det er der, hvor at de der beviser, man har for, at kostplaner virker, de er effektive, og de er gode, og der er ingen konsekvenser af dem. Det er før- og efterbilleder, fordi vi tror, at det er slut der. Ikke?
Mm.
Hvis selv dem, der er på før- og efterbillederne, står frem og siger, for mig, der var det der skadeligt. Det har givet mig et fucked up forhold til mad. Det har gjort, jeg har taget på igen, og jeg er begyndt at skamme mig helvedes det. Så begynder det hele altså at smuldre.
Ja, og der er jo nogen, der godt kan tåle kostplaner, men de der er forstyrret spisning og kropsdysmorfi og skammer sig til at starte med. Ikke? De kan bare ikke. Altså, det er fortællet.
Men har du nogensinde hørt om nogen, der kan tabe 40 kilo, starter på 135, kan tabe 40 kilo
i 10 år? Der findes jo ikke nogen af dem,
der... Og ikke har nogen reaktioner på det.
Nå, men der findes jo ikke nogen af dem, der ikke tager den kategori, jeg lige beskrev. Altså, der findes meget, meget få mennesker, der er rigtig tykke, der ikke er præget af en eller anden grad af skam omkring det, og derfor så vil det være dem, der... Altså, Og har en opmærksomhed på, hvad de spiser. Altså, hvis jeg vejede 150 kilo, så ville jeg ikke kunne købe halvandet liter cola nede i Netto lige så frit, som jeg kunne nu.
Mm.
Og det er jo ligesom en del af det. Og det er jo det, at mange af de der coaches, de bruger jo også den der mængde af vægt, de kan rive af folk, som sådan deres egen succeskriterier, ikke? Mm. På en eller anden måde. Både fordi, at så kan man få nogle fine før- og efterbilleder, og det er bare, altså, hvis ikke man har virkelig, virkelig har screenet folk og deres motivation for at tabe sig, så sker man, får man de der historier.
Jo, men jeg tænker også bare, uden at screene, hvis man vejer 135 kilo, så tænker jeg, at der må være noget andet.
Altså, at man har en eller anden grad overspisning for at nå dertil til at starte med?
Ja, det er svært at forestille sig, at man når til en vægt på 135 kilo, uden, altså ved bare at have et naturligt afslappet forhold til mad, hvor man spiser til, man ikke er sulten mere og sådan. Altså der jeg kan ikke forestille mig andet end at der må være noget andet. Jeg ved godt der er også en masse
psykogent
og så videre. Ja.
Ja, ja, ja.
Men så hvis man gerne vil have vilde før efterbilleder, så er det automatisk at det er næsten helt sikkert at det vil blive et problem bagefter, ikke?
Ja, ja.
Jeg ved godt at dem der vejer 70 kilo og lige får tabt 5 kilo strammet op eller sådan, det kan godt være at de ikke har lige så stor reaktion på det. Men det andet, der tænker, den er, og de har også reaktioner. Altså, ja.
Ja.
Nå. Det, men der er flere af de her præmie får, eller hvad kalder vi dem?
Som bare er blevet left hanging og bare får en forfærdelig liv bagefter.
Som både har betalt selv for forløbet, har været den, der knoklede og mistede alt socialliv og offrede alting for at få det her vægttab, og sidder med lorten bagefter, højst sandsynligt i overvis, og skal betale en hel masse penge til at få hjælp på ny, ikke?
Ja, det må man sige.
Hende, hun ved, at der er rigtig mange, der har valgt at forløbe sammen udelukkende på grund af hendes før- og efterbillede.
Ja.
Og hun har ikke fået en skid for det?
Jo, hun har fået en grænsespiseforstyrrelse og dårlig selvværd.
Og bevares, ja. Det er også
blivet. Skal man ikke kæmpe sig af.
Og så har han spurgt, hvordan det gik, og så sagde hun, at at det gik rigtig dårligt, både i forhold til psyken og i forhold til vægten. Og så skrev han, men du skal bare gøre, som du gjorde sidst, op på hesten igen. Og så har hun ikke hørt frem siden.
Ja, det er de her mentale værktøjer, som de snakker om.
Ja, det er motivational quote. Nej, hvad er det?
Ja, de er motivational. No.
Ja.
Ja, jeg tænker lige, vi zoomer lidt ud og skal sige sådan lidt mere overordnet omkring hele det her økosystem, omkring online coaching. Der findes flere af de her online coaching platforme. Lenus, det er bare den største. Zenfit, de kommer lige bagefter. Jeg ved, der er flere på vej, der godt kunne tænke sig, der har set ligesom det samme marked og godt kan se det her. Jeg har hørt nogle økonomiske nøgletal, der indikerer, at Lenus skulle have omkring 100.000 mennesker i alt, som er klienter hos deres coaches. Det er kraftigt med mange. Det er big business.
Det er 60 millionbeløb om året.
Ja. Ja, men det skal det jo også være. Nej, men altså, hvad kan man sige, hvis de er valueret til 3 milliarder, så man opererer jo noget med, at det skal være sådan en multiplag af ens års overskud, ikke? Som det er så 5 eller 10, eller hvad det er, men ja, det er big business. Men det er sådan, altså, når man leverer den her løsning, som de her online platforme gør, hvor man laver online markedsføring for folk, man har nogen, der sidder og kører reklamerne, og de fortæller coachene, hvad for noget, hvad de skal sige til de videoer og den tekst, der skal, eller de skriver nok teksten selv, men de fortæller coachene, hvad de skal sige, når de laver markedsføringen. Og at man har de her standardiserede produkter, fordi at det produkt, der kan leveres for de her meget højt skalerede coaches, det er meget skaleret. Vi har snakket med forskellige af folk, der er blevet kontaktet af Lenus. Det var satan så mange tusser, jeg har i halsen i dag. Hvor det går igen, at Lenus' sælgere, de ligesom presser på for at få coachen til at skalere sin forretning. At det, altså selv folk, der har haft en eller anden vejledningsforretning med personlig træning eller i form for kostvejledning eller noget, hvor de måske har 25 eller 50 klienter ad gangen, eller hvor mange man nu synes, de kan passe ind, hvor de er tilfredse med det, hvor at de har haft kontakt med de Lenus' sælgere, og så Lenus' sælgeren har sagt, ja, men altså, du kan jo sagtens have 200, 300, 400, det er ikke noget problem, det skal du bare, altså sådan. Så de trykker på for at lave den her skalering hele tiden. Og det man får, når man det produkt, man får ud af det, når man skalerer på den måde, det er, at man får det standardiserede produkt, fordi der er ikke mulighed for at lave særlig meget tilretning, når man skærer så mange klienter ad gang. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så skal man selvfølgelig have en løsning, hvor man har assistenter, der hver især sidder med 25-50. Men det kræver så også, at man har assistenter, der er kvalificeret nok til at håndtere den ekstra tilretning og den korrespondance, der er. Og det har de jo ikke mange af dem. Det er jo nyuddannede PBS'er eller sådan noget, som ikke har nogen erfaring med. Altså den form for vejledning. Så men de kører en meget voldsom og meget aggressiv markedsføring for at få så mange som mange klienter som muligt signet på, og så putter man dem ned i det her produkt, som er det her, som er et relativt standardiseret produkt, hvor man får nogle skabelontræningsprogrammer, der er mulighed for at rette i dem, hvis folk brokker sig over det. Det gør de forskellige coaches eller assistenter i varierende grad, og man kan skrue op og ned for folks kalorier og sådan noget. Det er ret standardiseret. Og det igen, det kan jo i princippet fint nok, hvis man er ærlig omkring det i sin markedsføring, hvad der bliver solgt. Men det er ikke ærligt, når man siger, at det er mig personligt, det er dig og mig, vi to. Jeg tager dig i hånden, så laver vi to et skræddersyet forløb til dig. Fordi det er vitterligt ikke det, de får. Det er hverken den person, som der leverer det, som der påstås, eller så skræddersyet, som der bliver påstået. Og der er flere forbrugerjurister allerede nu, der har sagt, at det er efter alt at dømme så vildledende, at det er ulovlig markedsføring. Så det er en af de ting, der formentlig kommer et retsligt efterspil omkring. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo, at Lenus aktivt forsøger at hemmeligholde, at det er det, der sker. Så Lenus selv og coachene har adskillige kommunikationsstrategier, der har til formål at hemmeligholde, at det ikke er coachen selv, der leverer det, og at sørge for at holde det hemmeligt også, at det er et ret standardiseret produkt, der bliver leveret. Og det er jo også rigtig skrækkeligt. Alle er omfattet af hemmeligholdelsesklausuler. Altså jeg kan se, hvis jeg havde en Bix, hvor jeg solgte sådan noget der, jeg ville sgu da ikke... Altså det, ligesom det at implementere og håndhæve hemmeligholdelsesklausuler, det i sig selv, det er sgu da suspekt. Altså, hvad skulle være hemmeligt, udover selvfølgelig personfølelse om data med ens klienter? Ikke? Altså, hvorfor skulle der være noget af det? Altså, har du haft hemmeligholdelsesklausuler på dine ansatte, når de har lavet vejledning for dig?
Nej.
Altså, hvad er det? Og de køber, og de betaler folk for slet sure Trustpilot reviews, ikke? Og man kan jo se de der coaches, som vi ved, vi kan se på deres fucking CVR, altså på deres på de regnskaber, der ligger på CVR, at de har omsætninger tæt på, altså ja, mange af dem har nok 2-3 millionbeløb i omsætning, ikke? Selvfølgelig har de ikke deres klienter selv, selvfølgelig har de ikke det, men det er stadigvæk sådan noget, wow, ja, men jeg har jo hele tiden været åben omkring, at jeg har et hold. For det første er det fucking løgn, jeg har det. Fordi at de er først skrevet på jeres hjemmeside for 2 eller 3 uger siden, da der begyndte at komme larm omkring det, at de også havde et hold. Og I er stadigvæk sådan ret vævende omkring, det er nogle andre, der leverer selve ydelsen. Det er ikke i orden, og det bliver det ikke. Men når man kører den her aggressive markedsføring for at putte folk ned i et standardiseret produkt, der er nogle mennesker, for hvem det der produkt er det rigtige, som, hvor det ikke behøves være særlig fancy-pansy, hvor det ikke behøves være voldsomt individualiseret. Men problemet er, at man får nogle af dem ind, hvor det ikke, som ikke passer særlig godt ned i den der kasse, hvor det nogle gange er, de bliver stoppet ned i. Og hvis hele ens system det er sat op sådan, så man kun har 5 minutter per uge til at snakke, så har man ikke tiden til at tage sig af det, og man har ikke tiden til at lave det rum, hvor folk de kan tale om, de er begyndt at udvikle trænings- eller sådan adfærdsforstyrrelse omkring det. Ikke? Og så skaber man det her. Så det er jo ikke nødvendigvis, fordi der er nogle onde mennesker, der sidder og gør onde ting, men der er nogle incitamenter, der er på spil hele vejen gennem det her system, hvor at det her det opstår som en naturlig konsekvens af de incitamenter. Og der, man kommer ikke til at gøre noget ved det, før at man får brudt de der incitamenter på en eller anden måde. Altså så længe Lenus har sælgere, der sidder og får livstidsprovision af de coaches, som de rekrutterer af deres forretning, ikke? Så har man sælgere, der presser på den der rigtig ulækre måde for at få dem til at skalere. Så længe at man har trænere, der tjener utrolig mange penge på at fastholde den illusion af, at det er dem selv, der leverer ydelsen og ikke deres assistenter, så bliver de ved med at forsøge at holde det hemmeligt. Så længe at, altså, og sådan kan man blive ved, at der er en masse incitamenter, hele vejen gennem det system, ikke? Og det er dem, der skaber de her problemer. Jeg er med på, at det er ikke onde mennesker. Det er måske nogle mennesker, hvis de satte sig ned og snakkede med deres mor om, hvordan alt det her det fungerede, og var sin egen djævelsadvokat, så kan du godt være, at deres mor vil sige, ah, Jakob, Gustav, Jens, Mike, hvem fanden det nu end er, Jesper, jeg skal give dig, altså, den er faktisk ikke helt god. Altså, jeg har sågar eksempler på en, der er blevet hyret, til at være assistent hos en coach, hvor salgsdirektøren hos Lenus, som så formidlede kontakten, har sagt, ja, 10% af vores forretning er nok uetisk. Den sagt selv, ikke? Når man tænker på det her med, at mennesker, de gerne vil fastholde sådan et positivt narrativ om sig selv, og man vil gerne have fortællinger om, man selv er en god person, ikke? Så kan man nok, når den her salgsdirektør selv har siddet og sagt det til en person, ikke? Så er der sgu nok blevet rundet ned undervejs. Så ved man godt, at der er noget, der ikke sådan er helt... Altså, det er jo... Altså, jeg bare... Ja.
Der kan jeg også tilføje, at der er en, der har overhørt omtalte person, en af de to, der har Lenus, sige, ja, altså, når man laver det her, så ved man jo godt, at der er nogen, der får spiseforstyrrelser. Sådan er det jo bare.
Ja. Så nu har vi sådan nogle nedslag omkring, hvad coaches skal gøre, og hvad klienter skal gøre, og til sidst, hvad vi synes, Lenus skal gøre ved det. Jeg ved ikke, skal vi tage det med klienter først?
Ja.
Skal vi starte med dem, de klienter, der har været igennem møllen, og føler sig snydt, eller føler sig mishandlet på en eller anden måde?
Ja. Facebook-grupper?
Ja.
Vi har lavet 2 Facebook-grupper. Den ene hedder Snydt af Online Coaches. En online coach?
Snydt af Online Coaches.
Snydt af Online Coaches. Den anden hedder Skadet af Online Coaches.
Yes.
Man må gerne være med i begge to, men...
De er forskellige formål.
De er forskellige formål. Den første, der hedder Snydt, den handler om, at man føler, at man har fået noget andet, end det, man har betalt for, at man er blevet snydt, man er blevet vildledt osv. Den gruppe kommer til at handle om, hvad kan man gøre i forhold til... forbrugerklagenævnet, forbrugerombudsmanden, få udleveret sine data i forhold til sådan noget med GDPR og så videre.
Og hvis man... Ja,
gruppesøgsmål.
Eller individuelt.
Hvis man gerne vil lægge sag an. Vi kommer til at have nogle jurister og advokater, som kan hjælpe til de her ting. Så for eksempel, Alexaen.
Ja.
Det er den ene gruppe. Den anden gruppe er skadet af, af online coaches, og den handler om, at man har fået et dårligere forhold til mad og krop osv. efter forløbet. Det vil sige, hvis man kan se, at der er nogle problemer, som ikke var der inden forløbet, så stammer de højst sandsynligt fra forløbet. Hvis du har taget kiloene på igen, hvis du har oplever skam, hvis du oplever alle de ting, som jeg står for, ikke? At tænke enormt på mad, have meget svært ved ikke at veje din mad, have udviklet angst, eller alt det psykiske skrald, der kommer i kølvandet på sådan et forløb.
Ja.
Det er, og den gruppe er mere, altså den første er mest din, og den anden gruppe her er mest min. Der kommer jeg til at lægge nogle links op til nogle foredrag. Jeg kommer til at lave nogle live live stories. Live
video. Facebook-video.
Jeg kommer til at prøve at se, om jeg kan få nogle andre fra min branche med ind.
Det kan også være, at jeg kommer og sige noget om træning.
Du siger nok også lige noget. Og så videre.
Der er jo rigtig
og hvis
mange
man både føler sig snydt, og man har udviklet så et eller andet lort bagefter, så melder ind i begge to.
Altså, og man kan, grupperne er oprettet, og man kan søge medlemskab. Vi lige vil finde ud af, hvordan reglerne skal være. For der skal være noget, ligesom som... Altså, den der skade, der online coaches, skal også have karakter af at være en selvhjælpsgruppe på en eller anden måde, hvor folk skal dele deres historier. Fordi selve delingen er en del af helingen.
Ja. Delingen, del af heling.
Dårlig pun. Ja.
Ja, men der kommer nok til at være noget med, at man skal ansøge, og så skal man skrive, hvad ens historie er, inden man får lov at komme ind. Fordi vi skal ikke have folk ind, der bare gerne vil kigge over skulderen på, hvad vi laver, og den slags. Og især den, der hedder skadet af en online coach. Af online coaches, hedder det. Der skal man, det skal være så trygt et space, at man ved, at alle er i samme båd, bare i højere eller mindre grad.
Ja. Og hvis man i øvrigt er indigneret over alt det her, som man retteligt burde være, så er der også, har vi lavet en anden Facebook-gruppe til folk, der har lyst til at hjælpe med at organisere alt det her, fordi vi har brugt rigtig mange timer på det. Og hvor vi nok begge to håbede på, at det ville være sådan lidt hurtigt overstået en shitstorm, der varede nogle uger eller en måned, og så kunne man få nogen til at gøre noget. Der tror jeg, at det realistiske perspektiv er nok noget, det er noget, der kommer til at vare lang tid.
Ja.
Og der er også specielt sådan noget med at få involveret advokater og retssager og sådan noget, det kommer til at tage rigtig lang tid.
Og hvis man kan hjælpe med medier.
Ja.
Altså, der er mange medier, der gerne vil tage det op, og der kommer bare ikke noget fra dem.
Nej.
Så hvis man har en kontakt, eller hvis man kan noget, eller hvis man på anden måde kan hjælpe med et eller andet i det her, så melder ind i gruppen. Skal vi sige noget?
Det kan vi godt. Den hedder Os, der slås med drager. Og der vil jeg gerne lige skrive med folk, for at de bliver lukket ind.
Ja.
Og det skal man gøre, hvis man har lyst til at bruge et par timer eller tre i ugen på at hjælpe med at passe nogle Facebook-grupper, eller hjælpe med at passe en Instagram-profil. Eller måske, ja, det er vel sådan de primære ting nu. Det kan også være, der kommer noget andet. Altså det er primært det lige nu. Og måske organisere de her klienthistorier. Fordi man kan sige, de her klienthistorier, vi har fået, de er jo kommet ind gennem vores messengers på Instagram og Facebook. Og det er en forfærdelig måde at arrangere det på. Og der tror jeg nok, at vi skal til... Jeg har en lille idé til, hvordan det kan blive arrangeret i stedet for. Men jeg skal lige have sat det op, så det kan komme til at fungere ordentligt. Så hvis du er derude og der har lyst til at hjælpe med sagen, så skriv. Så...
Også hvis man bare gerne vil hjælpe lidt. Ikke?
Ja.
Vi har brug for al den hjælp, vi kan få.
Ja.
Ja.
Det var klientperspektivet. Så har der været flere, der har spurgt, hvordan finder man
en god online coach
eller en god personlig træner.
Mit første spørgsmål til det med online coach er altid, hvorfor skal det være en online coach?
Ja.
Hvad er det i det produkt, du har forelsket dig i, eller tænker, der vil passe godt til dig?
Jeg tror, der er mange, der tænker, at det er lavere commitment på en eller anden måde end personlige træner. Men ironisk nok, så er det jo meget højere commitment end de fleste personlige træner.
Okay.
Det tror jeg, der er mange, der forestiller sig. At det er sådan, så man er ikke ligesom sådan lige så forpligtet på en eller anden måde.
Men hvis jeg... jeg har jo haft mange, der har skrevet, jamen, hvem er så de gode? Hvordan finder man en god online coach? Og så har jeg spurgt, skal der være en online coach? Og så har... altså, når vi ligesom har snakket om, hvad er online coaching for et produkt, hvis det, du leder efter, det er en kostplan, som bare er nogle guidelines, fordi den kommer ikke til at være skræddersyet til dig, og den kommer ikke til at passe til dit liv. Så hvis det bare er for at få noget inspiration og nogle opskrifter, og at man så har en eller anden fremmed person, man kan snakke lidt med en gang imellem, som ikke skal involveres for meget, men bare lige sige, hey, op på hesten igen, eller det forstår jeg godt, eller ej, tag dig sammen, eller sådan. Hvis det er det, man leder efter, og så lidt inspiration til sådan noget helt grundlæggende træning, så er det fint. Så hvis man synes, at det er pengene værd, skal man
og
bare...
Og man ikke i forvejen en af dem, der har et kompliceret forhold til træning og mad.
Jamen, hvis man har det, så må man jo også gerne vælge det her.
Ja, ja. Men altså, man skal bare vide, at risikoen er...
Bare man har et oplyst valg. Og det er jo selvfølgelig... Jeg er jo ikke... lige nu er det i hvert fald... Jeg synes ikke, det er mit job at prøve at fortælle folk fra at vælge kostplaner. Hvis de ligesom siger, jamen, hvor kan jeg finde kostplaner henne, jamen, så må jeg jo henvise til det.
Ja.
Men de fleste, de har jo ikke... Det er jo ikke det, de tænker om et forløb. De fleste tænker i, jeg kommer til at have den her person, som jeg rigtig godt kan lide. Den person kommer til at være med mig hver dag, hele vejen igennem. Jeg får alle mulige værktøjer og redskaber, og kostplaner og inspiration og opskrifter og træning, og alt bliver tilpasset til mig. Det vil jeg sgu gerne give flere tusind kroner for, ikke?
Ja.
Så skal du bare lige vide, det ikke er det.
Ja.
Men jeg tænker at lave sådan en, nærmest en checkliste, der siger, hvis du ikke oplever det her, så go ahead.
Ja. Ja, fordi nu skal vi have noget lidt mere konstruktivt content om det et stykke tid. Ja. Og jeg vil også sige, hvis man har nogen som helst fantasi om, eller forestilling om, at man ligesom skal få et bedre, altså synes det er federe at træne, og blive bedre til at bevæge sig, og lære noget sådan om træningsplanlægning, og sådan, hvordan ens krop fungerer i det hele taget, ikke? Så skal man, hvis det er det, man gerne vil ud af det, så skal man nok heller ikke vælge en online coach, fordi at, altså, det er virkelig ikke særlig godt til træningsdelen. Altså, og det der ligesom med at få et træningsprogram af en, uden at vedkommende set, hvordan man bevæger sig, og hvad for nogle bevægelser, man kan udføre med sådan en vis kompetence, altså det bliver ikke godt. Det bliver bare ikke godt. Altså,
så du skal være rimelig erfaren og selvkørende i forhold til træning, og bare lige mangle lidt. Nå, nu gør jeg det der,
ja,
eller sådan.
Det vil jeg også sige.
Og hvis der står, at du skal squatte eller dødløfte eller andet, så skal du vide, hvad det er, og at, nå ja, det kan jeg sige. Det ved jeg præcis, hvad jeg kan tåle, og hvordan man gør.
Altså, der, og der er jo også, altså, der var de der eksempler ligesom også på, at normalt, hvad kan man sige, i styrketræningsøvelser med vægt, der foreskriver man jo en eller anden vægt, man skal lave det med ofte, eller man kan sige, at det skal være en vægt, du kan tage 8 gange eller 10 gange, men der er masser af eksempler på folk, der får ud, at de skal lave det ved 4x20 lunges eller sådan noget, ikke? Uden man har testet, altså uden at der ligger en foregående test for, om hvor mange lunges den her person skal lave. Hvis nu det er en person, der kun kan lave 15 lunges, og man skal lave 4x20, der kommer man til at være altså virkelig, virkelig smadret i meget lang tid, ikke? Altså, og det er bare en uhensigtsmæssig måde at foreskrive træning på. Men hvis det er en, der kan lave 50 lunges, så er det alt for lidt. Så er det sådan noget... Pff. Altså, og det er bare... Det er igen, der var en af begrænsningerne ved den her måde at levere træningsprogrammer på, kommer til...
Bliver meget det er, jeg mener, det skal være inspiration.
Ja.
Og hvis du så ser... Nå, ej, 40 lunges, det ved jeg, det er alt for meget. Så skruer jeg ned til 10. Eller ja. 10, det er alt for lidt, så skruer jeg... Altså sådan... Men så er du også så selvkørende, at jeg næsten vil våge påstå, at det er et meget dyrt produkt.
Ja, jo. Og man er tilbage ved, at hvis man har de der 5 minutters vejledning per uge, eller hvad det nu er, ikke? Altså at der ikke er tid nok til at få i tale sat, hvordan man skalerer sin træning ordentligt. Altså. Mm. Så det er, hvad det er. Jeg tror, det var ligesom om, hvordan brugerne skal forholde sig. Var det ikke det? Er der mere? Har vi glemt noget?
Der kom ikke noget konkret med mad, men det tænker jeg, det kommer i posts.
Yeah.
Lige sådan kort, så kunne man sige, hvis du ikke kender til at miste kontrollen med mad, altså sidde bagefter og føle, at du var dårlig samvittighed, og det var dumt gjort, så kan du gå ahead. Hvis du ved, du ligesom har det fint med sådan noget med at tælle kalorier eller veje mad, du aldrig har oplevet, at det på en eller anden måde bliver en besættelse, eller at det begynder at fylde meget, eller at, altså for mig, der er sådan noget med at tælle kalorier, det er sådan det er et gamble, fordi at det er et sprog, man lærer, man har meget svært ved at aflære. Ligesom at lære at læse, der er det meget svært at kigge på et skilt uden at læse det. Også ja. Selvom man er færdig med at ville læse ting. Ikke? Der er mange, der ser mad som værende kalorier, eller fedt, kulhydrat, protein, så man ser ernæring eller kost frem for mad. Og det kan altså godt have en meget, meget stor konsekvens. Men hvis man ikke på nogen måde kender til det, så er det også fint. Undsvejder.
Ja. Så har vi nogle ord til coaches.
Ja.
Jeg ved ikke helt, hvem man skal starte med. Skal vi starte med at snakke om de hurtige?
Ja.
Og det er jo sådan lidt sammenfaldende med de ting, vi gerne vil sige til Lenus. Fordi at Lenus er ret voldsomt involveret i de hurtige. Altså de hurtige coaches, der mener, er dem, der har skaleret deres bæks om til mange hundrede eller flere tusind klienter. Mm. Og det er jo svært at vide. Igen, det er jo ikke, fordi jeg tror, at det sådan er dårlige mennesker. Jeg tror, mange af dem, de ved ikke, hvad den negative konsekvens skal være.
Og selvom, så er der nogen, der ved det og gør det alligevel.
Ja, som har fået det at vide flere gange og gør det alligevel. Ja, altså det, men... Ja. Men det spørgsmål er, om det er alle de gode, at historien, I får fra dem, der er glade, ikke? Eller hvad det er.
Altså der er jo hele det der... den skævvridning, der handler om, at dårlige coaches og kostvejledere og trænere osv. får ikke at vide, de er dårlige.
Nej.
Og der
de dårlige dommene så ofte kommer bagefter, hvor kontakten er sluppet.
Jamen, der er både den del med, at man skammer sig og ikke vil fortælle det til nogen. Man tror, man alene, der er noget galt med en. Så er der den del, der handler om, at man ikke kobler det til forløbet. At man tænker, nej, fordi det gik jo fint, mens jeg var på kostplanen. Det var først efter, så det har jo ikke noget med personen at gøre.
Ja.
Og så er der den del, der handler om, at man, hvis man har koblet det, det er en meget lille bitte procentdel, ikke? Som kobler det, gud, jeg har det sådan her, fordi jeg har været på kostplan, så går de ikke tilbage til coachen, fordi at vi har en høflighedskultur, hvor man ikke må være til besvær, man må ikke gøre nogen sure, keder det eller vrede. Det var det samme. Og det gør, at man ikke går tilbage. Til gengæld, så er det rigtig godt at roe sin anden, ikke? Så det gør jo, at alle dem, der siger, at du kan bare kigge på Trustpilot, eller du kan jo se, hvor mange gode historier der er, de siger, ja, men det er fordi, at gode historier er meget nemme at fortælle, og det vil man rigtig gerne. Dårlige historier er meget, meget svære at fortælle, det vil man ikke. Og jeg ved, der er rigtig mange, blandt andet mig selv fra tidligere, ikke, som finder på et eller andet i forhold til noget med livsstil eller vægttab, og så ser man nogle resultater, og så tænker man, fuck, jeg er genial. Jeg har rent faktisk fundet løsningen. Og det er fuldstændig ligegyldigt. Man kan ikke se noget i et større billede og helikopterperspektiv osv. Man ser det som, det er lige præcis den her kombination af lige præcis det her mad og den her træning. Eller hvad det nu kan være. Jeg tror, der findes millioner af mennesker, der har lavet deres eget koncept og tænkt, endelig sker der sgu noget. Og så føler man sig som en kæmpe helt. Og jeg synes jo, det er vildt pinligt, at for, hvad var det, 9 år siden, eller 8 år siden, eller sådan noget, der begyndte jeg jo også. Der tog jeg folk med ud i supermarkedet, for at vise dem alt det, de ikke måtte spise, og lære dem at læse en næringsdeklaration, og sagde, at hvis der er kulhydrat i, så må du ikke spise det.
Det her, det er mad.
Hvis der er fedt, så må det kun være det umættede. Og, altså, jeg har været fucked up, og så har jeg set, at folk, de er blevet herreglade. Og så bare tænkte yes. Og det, så kommer der jo nogle ting, hvor man støder på noget andet. Altså noget ny viden, eller nogen, der siger, ah, det passer altså ikke, eller det der skal passe på mig, eller et eller andet. Og så er det jo det der kognitiv dissonans. Er det ikke rigtigt? Ja. Som handler om, at det, man møder, ikke matcher ens verdensbillede. Så er der to måder. Enten at blive stærkere i sit verdensbillede og sige, jamen det passer ikke, det er bare enkeltstående tilfælde, det har ikke noget marker, det du tager fejl, du har købt industrien, hvad man nu kan sige. Og så den anden del, der som handler om at rette ind. Sige, nå for søren, jeg har lavet en fejl, nu gør jeg det bedre.
Ja.
Og jeg har jo endda været ernæring- og sundhedsstuderende. Ikke? Det er jo, det er sådan velkendt, at alle på ernæring- og sundhed, de tror, de har opfundet et eller andet, og de i virkeligheden er mega spiseforstyrret selv. Og har kæmpe skam over...
Og det er jo for
over,
det er et faktum. Altså man ved, at det på den type uddannelser, der er en voldsom overrepræsentation af folk med forstyrret spisning og spiseforstyrrelser og kropsdysmorfi og alt det der.
Så man skammer sig endnu mere over, at nu er jeg eksperten, og jeg kan ikke finde ud af det. Altså, der er så meget i det her. Men overordnet vil jeg bare sige, at det er meget svært at vide, hvor stor en konsekvens det, man laver, har. Og dårligt det produkt der bagefter, og altså sådan alle de ting, det er svært at vide, fordi man ikke får det ved.
Ja, hende, hvad hedder hun, Parnian, ved hun på Instagram?
Parnian Recovery Coach.
Ja, hun lavede en rigtig fin ting på Instagram.
En rigtig god guide
forleden, til der handlede om det her med, altså hvor hun i tale satte det her med at skabe det her rum imellem klienten, hvor man kan gøre det sikkert, og fortælle om sådan nogle ting. Mm. Og problemet ved de eskalerede produkter, det er jo, at det skaber ikke det rum. Og det man kan gøre, hvis man sidder derude og er en af de her online coaches og hører det her, en af dem, som har mange hundrede eller flere tusind klienter, og man tænker, man godt kan smage, at der er et eller andet, der ikke smager rigtigt. Altså det, man kan gøre, det er jo, at man kan begynde at gøre noget mere for at skabe det rum, både i ens tilstedeværelse på sociale medier, og så række ud til nogle tidligere klienter.
Ja, problemet med det er jo så, at det tidligere klienter siger, vil enten være ingenting, eller det var rigtig godt.
Ja. Altså man prøver på at gøre det så trygt som muligt, fordi de der mennesker, de findes altså derude, dem der har det rigtig skidt bagefter. Og man skal også bare se, altså er det virkelig nødvendigt at have det fucking Rolex-ur, og have den kampvogn af en BMW, og altså er det bare og så
kæmpe
meget...
kæmpe lejlighed midt ud over vandet.
Ja, altså, ja. Eller, altså er det så meget federe at tjene 100.000, end at tjene 50.000 i måneden? Er det virkelig så meget federe, når først man har at tjene
100.000?
Nå, men så lad os sige.
Prøv lige at...
Nå, men altså så 200.000 i måneden. Nå, men mener, er det så federe at tjene 200.000 end 100.000? Altså 100.000, det er objektivt set rigtig, rigtig høj månedsløn, ikke?
Mm.
Er det så meget federe at tjene 200.000? Altså, for hvornår har man tjent ind til sin pension, så man ikke skal bekymre sig om ting mere, ikke? Altså, sådan, hvornår er det nok? Altså, til, altså, fordi
det er jo helt basalt, almindelig menneskelig grådighed, ikke? Der er jo ikke nogen, der tænker, wow, nu har jeg rigelig penge. Nu skal jeg sgu ikke have flere penge.
Ja.
Det er sådan, det er. Ligesom, at man hele tiden tænker, at man skal tabe sig. Ja. Der er aldrig nogen, der siger, så nu må jeg ikke tabe mig mere, eller ej, nu... Altså alle væk.
Ja, altså der er jo nogle ting omkring selve forretningen, som der kan implementeres nogenlunde automatisk, og det kommer vi til at snakke om, når vi skal sige, hvad vi mener, at Lenus burde gøre. Så det vedrører også de højskalede coaches. Så er det de coaches, der mener, altså som leverer som et ikke skaleret produkt, dem der måske kun har 25 eller 50 klienter eller sådan noget, hvor der rent faktisk er noget mere tid til at snakke med klienterne, og hvor det er noget, der ligesom, det er en del af ydelsen, der bliver leveret, ikke?
Bare det 25-50 klienter, det lyder helt vildt lidt, når vi snakker om, at der er folk, der har mange tusind.
Ja.
Altså sådan en som Gustav har 3.500, ikke?
Ja. Og du har,
altså,
du har 20
gange. Jeg har 20,
ja.
Og jeg synes faktisk, det er rigtig meget.
Ja.
Altså rigtig mange mennesker, hvor jeg skal huske deres historie, hvad de kommer fra, hvad de har fortalt mig, hvad deres mand hedder, hvad deres jobsituation er, hvad vi har været igennem, hvad for nogle værktøjer, der virkede godt på dem. Altså sådan, det er virkelig meget at skulle huske det med 20 mennesker, også selvom jeg tager en masse noter.
Jo, jo.
Og når du så ikke engang sidder over for personen, hvordan fanden kan du holde styr på at have 50 mennesker, du skriver med i en chat?
Ja.
Nå, men det er selvfølgelig bedre end 3.000.
Nå, men man kan sige, at hvis altså, for trods alt... Hvad kan man sige, det som de systemer kan trods alt, det er, at de gør det jo lettere at manøvrere i, hvad for nogle data man har om klienterne. Altså de har et system, der gør det lidt lettere, og det skal de have. Det er et system, ikke? Hvor der er meget kort fra det sted, man har gemt oplysninger med folk, til det sted, man skriver med folk. Så det er lettere at finde dem frem hurtigt.
Ja, men tror du, de sidder og læser al korrespondance, de har haft med folk de sidste 4 måneder?
Jamen, det kan jo godt være, at dem med 50 klienter gør det. Altså det kan jeg ikke vide.
Og men, der skal man ikke skrive særlig meget med folk.
Nej, men altså igen, jeg siger bare, det kan godt lade sig gøre. Men der er jo mange af dem, som i hvert fald leverer et mere individualiseret produkt,
ja.
Som synes, at det er rigtig ærgerligt, at de bliver slået i hardcore med de her meget højt skalerede coaches. Og det gør trods alt en forskel, om man har 50 klienter ad gangen, og det er en selv, der har dem, eller om man har assistenter til at sidde, der har 350 klienter ad gangen. Det gør trods alt en eller anden form for forskel, både på, hvad man kan gøre med, hvad selve produktet er, og hvor god en coaching man kan give i virkeligheden. Og problemet er jo, sådan som systemet er lige nu, så er det rigget. Systemet er ligesom rigged for dem, der er højt skaleret. Mm-hmm. Dem, der er lavt skaleret, har ikke nogen måde, hvorpå at de kan skueliggøre, at de leverer et mere individualiseret produkt med mere tid og bedre mulighed for coaching, end dem, hvor det er meget højt skaleret. Det findes simpelthen, ikke? Altså man kan se, mange af de meget højt skalerede coaches, de reklamerer jo en dem af de her, vi søger 10 mænd til et forløb med, jeg så, noget af det bedste så, Anders Trustad lavede en reklame til et bodyforløb, altså sådan et par, hvor han søgte 7 personer. Så kunne jeg ikke lade være med at kommentere på, hvad skulle de...
Så der er en 3 personer.
Hvad skulle man gøre med det sidste par, når man søgte et ulige antal? Det lå for meget til højre benet. Nå, men det der med, at man i tale sætter det som om, sådan, jamen det er kun lige nogle få.
Der er virkelig mange, der bruger det med 10 pladser.
Ja.
Ja. Og der er uendelige pladser, men, fordi...
Men hvad, bare... hvis jeg nu kun havde 25, hvis jeg var på det, brugte det der og sagde, altså jeg har kun 10 klienter, ikke? Altså det kan jeg ikke engang bruge, for det gør de i forvejen.
Mm.
Altså, så der findes intet værktøj til at skulle gøre, at man leverer noget andet. Og det er... de bliver implicit bollet i røven af Lenus, fordi Lenus-systemet favoriserer de højskalerede coaches. Og det, man kan gøre, det er jo, at man kan gribe knoglen, og så kan man ringe til Lenus og sige, at de er nødt til at give nogle værktøjer til
at... Ja, det har vi lige fået at vide, at det vil de være fuldstændig ligeglade.
Nå, men man kan gøre det. Man kan sige, at nu går det ikke. Man kan sige, at nu er der masser af andre coaching-platformer på vej frem. Fordi det, man kan gøre, det er jo, så kan man jo gå et andet sted med sin forretning. Man kan jo vælge
at... Jo, men der er ikke nogen af dem, der er lige så gode som Lenus. Det får vi også at vide. At det program der, at det er...
Jo, det tror jeg nok, der. Det tror jeg ikke.
Det er der mange, der har skrevet, de rykket over fra Zenfit eller andet til Lenus, fordi de synes, platformen var bedre.
Ja, men det kommer til at ændre sig. Altså, det er jo ikke, fordi det er rocket science at lave de her platforme.
Nej, okay.
Altså, og jeg ved jo også, at der er coaches hos Lenus og udviklere, der har prøvet på at implementere, altså der gerne vil have implementeret nogle værktøjer, så der er bedre mulighed for at lave træningsprogrammering. Der er bredere mulighed for at lave forskellige former, altså bruge flere forskellige kostcoaching-værktøjer, og at man for eksempel har mulighed for at fjerne det der fucking hjul, man skal angive sin vægt med, så det ikke bliver så vægttabsfokuseret og sådan noget. Ikke? Det er der folk, der efterspørger, og det er der folk, der gerne vil lave. Man kan så spørge sig selv, om grunden til, at det ikke er blevet implementeret endnu, er fordi, at det ikke passer så godt ind i hele deres skaleringsmodel. Det er jo også en mulighed. Ikke?
Mm.
Men jeg tror, altså jeg håber på, at de indser, at det vil være noget skidt ikke at implementere de der ting snart. Men det er det, man kan gøre. Ikke? Man kan ringe til Lenus og sige, jeg vil gerne have det her. Og hvis Lenus bliver med ikke at levere det, så kan man søge over til en af de platforme, som leverer det, fordi det kommer til at eksistere inden for
det. Men det har ikke nogen konsekvenser?
Ja, om det er ikke helt enig med dig.
Vi har lige haft besøg af en, som fortalte, at de er pisselig glade med de små coaches.
Jo, men hvis der er nok af dem, der går, så betyder det jo et eller andet, fordi så ender det med, at Lenus til sidst kun sidder med de der højtskalerede coaches. Og hvis de kun har de højtskalerede coaches, der leverer et lorteprodukt, ikke, så kommer de satanede med til at få et dårligt brand. Det ender de altså med.
Og Asbjørn fandt vi også ud af.
Og Tejtur, og jeg skal give dig skære, alle de andre reality.
En af dem, hvem Asbjørn er. Og Solbjørk var også en af de store,
ja.
Der har fået rigtig mange.
Så det er det, man kan gøre, tænker
jeg. Skovbo. Er det jo noget? Skovbo Fitness?
Ja.
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 Der er omkring 10 eller sådan noget, der har 1000 eller over der omkring.
Ja, der må jo så være flere, hvis de har 100.000 i alt.
Åh ja.
Så må der nok være 20 eller sådan noget mindst, der ligger på mindst 1000. Så tror jeg, vi er henne ved, hvad vi synes lige nu skal gøre, er vi ikke det?
Vi har jo så ikke sagt, hvad coachene skulle gøre. Var det ikke det, der var helt
De skulle gribe knoglen.
Nå, de små coaches.
Ja, og de store coaches, det som de skal gøre, det er lidt sammenfaldende med det, som vi synes lige nu skal gøre.
Ja. Okay, så vi snakker nu om, hvis man har en samvittighed, hvad kan man så gøre?
Ja. Fordi altså grunden til, at jeg slår ligesom lidt Lenus og de store coaches sammen, det er jo, at Lenus er meget voldsomt, og det kunne også
godt være. De er nødt til begge to at gøre...
De er meget integrerede, ja. De er meget involverede i forretningsmodellen hos de store coaches.
Mm.
Og noget af det, som jeg så...
Eller jobopslag.
På deres vegne på, og sådan noget.
Ja, hvor man søger et job hos Lenus, men så, som er så et job hos en coach.
Altså, hvor man bliver ansat hos coachen og får lønsedler for coachen. Hvilket jeg også tror er tvivlsomt
lovligt. Det er lidt mærkeligt, ja.
Fordi noget af det, som jeg synes, der sådan skulle være minimumskravet, det er, at man skal, som klient skal man altid vide, hvem fanden det er, man skriver med. Jeg har lavet sådan et træningsprogram, jeg gerne vil sælge, og så vil jeg putte folk ind i en Facebook-gruppe, og så har jeg da overvejet, om jeg skulle få en til at hjælpe med at passe og så svare på spørgsmål derinde. Ikke? Jeg kunne aldrig finde på at få en til at gøre det mit navn.
Nej.
Altså, jeg tænker bare, man tør. Jo, men jeg tænker bare på, det er jo noget, der blandt Lenus og deres coaches er sket første gang. Der er en eller anden, der har gjort det for første gang. Jeg ved ikke, om det kommer fra Lenus selv, eller om det er en af coachene, der har været lidt frisk. Altså, jeg tror, Anders Trostand var en af de første, der gjorde det, ikke? Men det må være en gang.
Det med venlig hilsen, eller
kærlig hilsen.
Kærlig hilsen. Og, så ved man, hvilken af de tre, der er internt.
Ja.
Altså,
Anders Trostand har haft nogle assistenter, og så har de brugt deres forskellige hilsener til at holde styr på, hvem det var, der har skrevet med klienten sidst.
Ja.
Altså, men det må være sket den første gang. Og der kan jeg kan bare ikke lade mig tænke på, hvad har de tænkt den første gang, det her skete?
Nej, de har da tænkt helt fra start af, hvis man skal skalere det her, så er der nogle ting, der kan afsource, og nogle ting, der ikke kan.
De har jo ikke vidst, det kunne skalere så meget fra start af. Der var, altså...
Nej, hvis man bare tænker sådan i helt almindelig business, siger, okay, men det kan jo ikke være en assistent, der laver markedsføringsvideoen for eksempel. Fordi folk, de vil have personen, ikke? Det, man sælger jo sig selv.
Ja.
Men at når det er nogen, der skriver med nogen, så kan man jo godt have andre til at svare.
Jo, min pointe,
uden de finder ud af...
Min pointe er bare stadigvæk, at det må være sket den første gang på et eller andet tidspunkt, hvor der er nogen, der har tænkt lidt sådan nok... Ja, okay.
Gården til gården.
Gården til gården, ikke? Og så gik den.
Det er genialt.
Og så begyndte man bare for alle til at gøre det. Og lige pludselig så har man havnet i noget, der i virkeligheden er ulovligt vildledende markedsføring. Mm. Altså. Og det er bare... Altså, fordi det er ikke i orden. Man skal altid vide, hvem fanden det er, man skriver med.
Mm.
Og det er ikke godt nok at sige, jamen det har hele tiden været åben om, jeg har haft et hold. Fordi det er ikke været åben om, jeg har haft et hold. Man skal vide, hvem det er, man skriver med.
Jo, men selv her efter shitstormen er startet...
Så er det stadigvæk utydeligt.
Det er ikke engang utydeligt. Det er, der står ordret plus team, eller sådan et eller andet.
Ja.
Hvad betyder det? Hvem snakker med hvornår? Og så
det er stadigvæk
det
samme.
Han har ændret det til, at det er ham, der har al kommunikation, men han får hjælp af sit team til at lægge kostplanerne, eller hvis der er specifikke ting.
Han har ordret sagt, jeg står for al kommunikation med mine klienter, også efter det her, det er startet.
Ja, ja.
Det er skrevet i kommentarsporet.
Ja, ja, men det, de har ændret det til, er stadig forkert.
Ja, ja, ja.
Det er sådan, hov, vi må hellere lige ændre det.
Ja.
Til noget,
og det, der så stadig altså, nu kan man sige, PT Danmark er i gang med at lave nogle guidelines til det her med online coaching også, altså som en del af det her etisk charter, ikke? Og der er det også, altså de punkter, vi kommer til at opridse her, de er sammenfaldende med det, som der er PT Danmarks anbefaling. Så et, man skal altid vide, hvem fanden det er, man skriver med. Det gør også alt det der GDPR noget meget, meget, meget lettere. Altså, fordi der er nogle, nu... Tidligere, når jeg udtalte mig om det her, så har det været uklart, om der var nogle GDPR-problemer. Der er kommet nogle ting frem nu, sidenhen, som bevisligt er ulovligt GDPR-praksis også. Mm. Og det er rigtig slemt, fordi når man får bødepålæg under GDPR, så er det sådan noget med procentomsætning.
Det er procent af ens omsætning.
Ja. Så det er noget spændende noget. Ja. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er, at man bør vide, hvor mange klienter, dem man skriver med, passer. Det kunne også godt være, hvor mange minutters kontakttid, man kan regne med at få. Altså, hvor meget coaching-tid betaler man i virkeligheden for. Det kunne egentlig være begge dele, men det er nok lettere at angive antal klienter, man har, end når man skal sidde og tælle minutter og sådan noget. Altså, men det er sådan, at man kan anskueligt gøre, hvor personlig en ydelse er det, jeg får. Og det vil være sådan noget, der vil være ekstremt let for Lenus at bygge ind i deres platform. Fordi at de har et system, hvor de forskellige assistenter bliver tilforordnede klienter. Og der kan man bare se, at hvis det er en coach, som der har tre assistenter, der hver sidder med omkring 250, så ved man, hvad det er, man får der. Og hvis man har en anden coach, der ikke har nogen assistenter, og personen han selv sidder med 50 klienter, så får man noget, der er bedre mulighed for, at det er individualiseret i hvert fald.
Mm.
Og det synes jeg, man burde vide, eller have mulighed for at vide.
Ja, det er jo så også det, der er lidt gamble fra deres side, når de lover daglig kommunikation, ikke?
Ja.
Du kommer til at skrive med mig hver dag. Altså, så hvad betyder det egentlig? Ikke? Er det, at uanset hvor lang en besked man skriver, så får man et go girl, eller kom så? Altså, er det den besked, er det man får hver dag? Og får man overhovedet det? Der er mange, der siger, at der er ofte sådan noget 3-4 dages svartid. At de er blevet lovet dagligt, og det er 3-4 dage. Men hvordan kan man regne ud, hvor lang tid folk vil bruge? Altså, hvor lang tid du bruger det? Jeg kan ikke forstå, at det ikke er mere sådan, du får et kvarter hver dag med den her person.
Ja. Men det, ja, ja.
Altså, fordi det i virkeligheden lyder jo lidt som om, at det er, man håber på, at folk ikke rigtig har behov for at skrive sammen.
Men det er jo det, man gør.
Ja, og så kan man skrue det helt vildt op.
Men så når folk har behov, så kan de ikke få det alligevel.
Præcis. Men hvis man tager 1000 ind, og man regner med, at alle sammen har brug for at skrive sammen 3-4 gange om dagen hver dag, så det i alt kommer til at tage, ved ikke, 5 minutter per person, eller 10 minutter, whatever. Altså, det, så kunne man jo slet ikke have så mange.
Nej, nej.
De der assistenter, de har jo ofte 500.
Ej, det tror jeg ikke er ofte. Det er vist til en sjældenhed.
Nå.
Jeg tror normalt, altså tror
okay,
oftest...
Okay, et par hundrede så.
Oftest så er det 100-200-300.
Hvis de får 100-200 kroner per
det person, findes der også flere forskellige ordninger til, har jeg fundet ud af nu.
Jesus.
Så nogle af de her coaches, de er sådan ret flabede, sådan så hvis de kan se, at der er en, der skal til at have mange klienter, så får de altså lige en fast løn i stedet for per klient.
Ah, smart.
Ja, det er rigtig smart.
Men 100-200 kroner per klient, det er bare ufatteligt lidt. Altså, det betyder, at man må virkelig ikke bruge så lang tid.
Nej, men altså hele...
Hvis du bruger en time...
Hele arbejdsforholdene på de assistenter, det er sin helt egen historie, som jeg først lige ved at have fået prøvet at prikke hul på nu. Og der foregår også nogle ting, der er formentlig ulovligt.
At de får nogle dårlige ansættelsesforhold.
Ja, og vi har, altså, det er jo også en ting, at jeg har været i kontakt med rigtig mange, som har sagt op, både fra coaches og fra Lenus selv, simpelthen fordi, at en sindssyg arbejdspladskultur, amoral skal helvede til dårlige arbejdsforhold, den slags ting. Altså, jeg tror aldrig, jeg har hørt om en nyopstartet virksomhed. Jeg tror, Lenus har 200 ansatte nu selv.
Og der er ikke plads til dem inde på kontoret?
Nej, og når jeg mener, at jeg har nok været i kontakt med alt i alt, i hvert fald 10, som har sagt op hos Lenus eller en coach, fordi de synes, det var for fucked up. Måske endda til 20 stykker, det kan jeg ikke lige holde styr på lige nu. Det må være en ret stor fraktion i en nystartet virksomhed. Mm-hmm. Det siger også noget om, at der er sådan et eller andet galt. Ja. Det var så to, der skal anskueliggøres. Altså det, som Peter Danmarks anbefaling, det er, at man skal kunne se, hvor mange klienter man har, fordi det er den letteste måde, og det vil være det, der var lettest at automatisere fra Lenus' side, eller fra den platforms side. Tredje ting, screening for en ordentlig screening for spiseforstyrrelser og skader.
Før, under, efter.
Ja, ja. Der findes nogle validerede spørgeskemaer til forstyrret spisning, som formodentlig vil kunne sortere de værste fra. Men man skal selvfølgelig også, der er også noget med det med, at man skal stole på folk svarer ærligt på dem. Og man skal være villig til at smide, til at sige, du kommer ikke ind i det her forløb, hvis man scorer for højt på de der spørgeskemaer. Det skal man jo også være villig til at smide 10-20% af sin forretning.
Det skal slet ikke være muligt.
Ja, nej, enig. Altså,
det skal ikke være en vurderingssag, når vi har tjent de penge, eller vi har ikke tjent de penge. Det skal være, at det simpelthen ikke er muligt at opstarte dem,
ja,
hvis de har scoret for højt.
Altså, og så er det her med skader, altså, som jo er sådan sin helt egen ting. Altså, jeg har jo også lavet træning til folk, der har skader. Jeg har jo så haft trods alt en bedre viden end gennemsnittet om, hvordan man garanterer de her skader, men som absolut minimum, så skulle Lenus kan stille folk, så skal de kunne stille en eller anden form for idrætsmedicin eller fysioterapeut til rådighed, der kan give et form for grønt lys. Både for ligesom at slippe personen gennem og for den ydelse, som vedkommende får. Mm. Fordi det der ligesom med at sætte folk til at træne med sådan en ustabil diskusprolaps og sådan noget, det er fuldstændig sindssygt, det må ikke ske. Altså,
jo, og det behøver ikke engang kun at være skadet, det er også noget forebyggelse. Altså hvis vi har flere historier om nogen, der har været ret tykke, aldrig har løbet før, blevet sat til at løbe 3 gange om ugen af en time, og fået skinnebensbetændelse, og har fået alt muligt
lort. Og der er ingen, der skal starte med at løbe 3 gange om en time om ugen. Præcis. Altså selv slanke personer skal ikke starte med det.
Så selvom man har, altså selvom man ikke har nogen skader, så skal træningen jo stadig være sikret, at den ikke skader.
Altså der også var et eksempel på nogen, der endda skulle træne sig op til halvmaraton, og troede hun kunne få, eller han, eller hun.
Ja, en som startede, fordi hun gerne ville, hun elskede at løbe.
Og igen.
Og der var aldrig løb i den der træningsplan, uanset hvor mange gange hun spurgte om det.
Ja. Og men der var en, der gerne ville løbe, have et træningsprogram til et halvmaraton, som jo sådan en, eller måske var det et maraton, men som er sådan en relativt specifik ting, som kræver en indsigt i, hvordan laver man træningsprogrammering til løb, ikke? Og det blev aldrig spurgt til, hvad niveau hun var på, hvor meget kunne hun holde til at løbe nu, hvor hurtigt, hvad var hendes kilometertid og sådan noget. Fik bare sådan et eller andet generisk lorteprogram, ikke? Altså, ja, nå. Men sådan screening for forstyrret spisning og skader, der fungerer, og hvor man rent faktisk sørger for ikke at lukke folk ind, hvis de har noget skrald. Det er den tredje ting. Den fjerde ting, det er at slippe folk fri af bindingsperioder. Lige så snart, at der manifesterer sig skader eller forstyrret spisning eller rigtig spiseforstyrrelser.
Det må simpelthen. Og det er det, det skal bruges til at lave nogle evalueringer i løbet af forløbet.
Ja.
Det er at sige, har du fået noget af det her? Hvis der begynder at være alarmklokker, så skal du ud af forløbet hurtigst muligt og finde nogle andre, der er bedre kan hjælpe.
Ja. Og hvordan man vil håndtere det fra Lenus og de store coaches side, det er deres problem. Men det må simpelthen være den absolute, det absolute minimum for, hvad der kunne være en nogenlunde sådan etisk forsvarlig forretningspraksis omkring sådan en online vejledning. Og så ud over det, så er der jo igen altså det her problem med incitamenter. Jeg ved, at hos Lenus internt, der taler man meget om det med at være en unicorn, der har en valuering på $1 billion, og du ved, man bruger sådan en indjørning emoji, sådan i, og du ved, sådan, man har sådan en, du ved, yeah, fistbump, sådan, du ved, sådan fyrer den af Wolf of Wall Street, sådan retorik omkring det der, ikke? Og Lenus påstår jo, at de laver healthy, happy people. Og igen, nu snakker vi om Lenus, Zenfit, de andre er formodentlig har noget af det samme. De har bare ikke haft lige så lang tid og lige så mange penge til at opdyrke den der kultur endnu. Så det er, hvad det er. Det, så det er Lenus, vi snakker om, det er ikke fordi, vi har noget, altså sådan, hvis det havde været Zenfit, det var det store, de store, så havde det været Zenfit i stedet for, så der er ikke noget der. Men der er noget med incitamenterne. Så længe man har sælgere, der får provisioner på den måde, som de gør, så længe Lenus selv tager 30% af klienterne, det som coachene får ind fra klienterne, og sådan, altså, så længe man har alle de der økonomiske incitamenter i spil, så får man det, som Lenus de laver nu. Og så længe de laver det, så kommer der til at være de her dårlige historier. Det kan simpelthen ikke være anderledes. Så hvis man vil noget andet, hvis det passer, at Lenus gerne vil lave healthy, happy people, så skal de nok til at måle på, om de rent faktisk laver folk healthier og happier. Mm. Og der er vægt bare et rigtig dårligt mål. Og jeg ved godt, der findes nogle værktøjer allerede nu. Der findes bare mange flere, og nogle, der er bedre. Fordi jeg tror ikke, at de gør folk særlig meget happier.
Specielt skal man det her, glæde mens?
Jamen på sådan en sindssyg måde, fordi man har jo lavet sådan undersøgelser, hvor man kigger på sådan noget kropstilfredshed i forbindelse med altså livsstilsændringer. Og der kan man jo se, at folk der går har vægttab i forbindelse med adfærdsændringer, eller livsstilsændringer, der har til formål at skabe vægttab, eller som har et eksplicit kosmetisk formål, de opnår generelt set ikke rigtig et bedre kropsbillede. Mm. Mens at hvis man går ind i et livsstilsændringsforløb, hvor det handler om at blive sundere, eller blive mere sådan, kompetent på en eller anden måde, ikke? At man kan nogle ting, man ikke kunne før, så ser man faktisk, at folk de får et bedre kropsbillede, gennemsnitligt set. Og det er bare, altså, så længe man har det der fokus på vægttab, så er jeg ikke sikker på, at man gør folk happier. Og der er nogen...
Og heller ikke healthy.
Og der er en vist... Og den, det kan man så diskutere. Altså, det gør man...
Nej, det kan vi ikke diskutere.
Det kan man på, hvad man måler på, hvordan man angiver det og sådan noget. Altså, det der med at måle sundhed, det er en virkelig kompliceret størrelse. Så det afhænger af ekstremt...
Jo, men når man tager kiloene på igen bagefter, der er ingen på nogen måde... Jeg ved ikke, hvad jeg skal...
Ja, men det er også noget...
Man kan ikke sige, at det gør folk sundere.
Altså, det som der er... Der er, sådan en lidt kedelig sandhed omkring det der. Det er jo, at selv folk, der er i vægt-rutsjebane-forløb, selvom de formodentlig har et dårligt kropsbillede og ikke har det særlig nice med det, så har de faktisk en lavere forekomst af nogle af de metaboliske sygdomme. Selvom de vender tilbage til deres vægt. Men det, man har haft forsøget, det er nok til, at man har efterfølgende har en lavere forekomst af de her livsstilssygdomme. Men spørgsmålet
er... Og hvad med psyken?
Jamen, det skulle jeg til at sige. Altså igen, det afhænger af, hvordan du måler på sundhed. Altså, fordi Niels Brunner... Nej, det er ikke den hedder.
Jeg aner ikke, hvem det er.
Nej, men det er... Altså, i forbindelse med alt det her med vægtneutral sundhed og sund ligevægt, hvad hedder det, det der nye forskningscenter. Altså, det er sådan nogle af de ting, der har været fremme. Altså, men det igen, det kan man på, hvad man måler på. Og jeg synes jo, at de mål, de er også problematiske. Altså, hvis man gerne vil måle på folks sundhed, så skal man i hvert fald ikke måle på vægt, så meget kan man sige. Mm. Og hvis man gerne vil gøre folk gladere, så er man nødt til at måle på folk, også lang tid efter, de har været igennem ens forløb. Ikke?
Ja.
Og det er jo spøjst, fordi det der med, altså man kan godt, de der folk, der er sådan en person, der måske er sådan lidt sygeligt optaget af sin vægt og sit kosmetiske udseende, hvis de kommer på et vægttabsforløb, så kan de godt beskrive, at de er glade for det, selvom de i virkeligheden har lavere kropstilfredshed, mens det står på. Det er den der high, som du har talt om flere gange. Ikke? Altså man kan godt samtidig have en oplevelse af, at man er glad for sit forløb, mens man i virkeligheden har fået en lavere kropstilfredshed, fordi man lige pludselig er begyndt at have ekstremt meget opmærksomhed på sin krop. Mm. Og det er sådan lidt kontraintuitivt, men det, sådan kan det godt fungere. Og problemet er, så når den der high ikke er der længere, så det der tilbage, det er den der sygelige opmærksomhed på ens krop, som er sådan slightly obsessive, som man siger.
Og så begynder man både at blive fysisk og psykisk usund.
Ja. Ja.
Ja.
Så det er noget, det skal de nok til at ændre på de incitamenter. Og hvis de rent faktisk vil gøre folk healthy and happy, så skal man måle på noget andet, end de gør. Og incentivisere noget andet, end de gør.
Ja. Og skal vi ikke også lige nævne, at der er virkelig lavet et plat forsøg på at vise, at deres resultater holder i længden.
Jo.
Det er, at de har delt, at 74% holder vægten efter 12 måneder.
Ja.
Og så mangler man bare lige at høre, hvor mange svarprocent er der kommet her af dem, I har spurgt.
Og det ved jeg tilfældigt.
30%.
Yes.
Så... Og de 30%, der svarer, vil højst sandsynligt enten lyve,
Eller kun med dem, der er gået godt for.
Ja, eller enten lyve for dem, eller lyve for sig selv.
Ja.
Altså du kan ikke stole på de få svar, du har fået.
Nej, altså jeg vil også sige ud fra sådan en... I forhold til den forskning, der er lavet på vægttabsstudier, hvor man har kigget på, hvad der sker i opfølgningsperioden, efter man har sluppet folk. Altså hvis det der, det passer... Altså det vil
så er
det
klar til en Nobelpris? Eller?
Jamen, det er sådan, altså det vil være decideret mirakuløst. Altså det vil være at opfinde antigravitationsteknologi, eller kurere kraft, eller sådan. Det niveau er mirakuløst, vi er på. Altså det kan...
Det er meget svært at forestille sig, at man har fundet et mirakel gennem online kostplaner.
Som grundlæggende er den samme form for diætetik, som man lavede fucking 80'erne, altså, ja. Eller 90'erne. Det er meget usandsynligt, så der er noget galt med det. Ikke? Men det er jo også fordi, man har den her villighed til at oversælge produktet, og holde det hemmeligt, hvad det i virkeligheden måske ikke er så fantastisk. Ikke? Det er jo en del, det er jo incentiviseret af det her med skalering og økonomi. Mm. Altså, og så er det, sker det der. Så pille ved incitamenterne, men altså, det kan godt være, at det bare er en drøm, fordi at de har jo fået de der 387 millioner, og dem har de fået til at skalere deres forretning endnu mere. Så spørgsmålet er jo også, hvor meget at den her investor står og hiver ledelseslaget i Linus i flætningerne. Altså, og det er jo svært at vide, fordi måske hiver de dem rigtig meget i flætningerne, så der skal ske et eller andet. Mm. Det, som jeg kan sige, det er, at vi har fået en aftale med Bertram i hus, direktøren i Linus. Så vi skal mødes med ham igen. Vi mødtes med ham i PT Danmark, før alt det her ballade det startede, hvor vi gjorde opmærksom på mange af de her problemstillinger også, hvor der ikke rigtig skete så meget. Eller i hvert fald, hvor en del af problemstillingerne blev slået hen. Så det bliver spændende at se, hvad der kan ske. Men det bliver ikke en shitstorm, der var en måned det her. Det bliver noget, der kommer til at vare lang tid. Og blandt andet fordi, at det retslige efterspil, der kommer til at være, det kommer til at tage lang tid, fordi det gør sådan noget.
Jeg vil lige give et råd videre, som jeg også gav i Slutten Forbudt, ja. Som handler om, hvis du på nogen måde overvejer nogensinde at være sådan en online coach, at du starter med at blive meget klar over dine egne ømme punkter, dine ømme tær, dine skamknapper. Hvad er det, andre skal... hvad kan andre trykke på hos dig, for at få dig til at købe? Fordi at det bliver rigtig svært at ligesom få et etisk charter til Linus i forhold til, hvad for noget markedsføring de må lave. Fordi alt er sådan noget, men det er jo, det kan man forstå på mange måder eller sådan noget. Så hvis man nu selv bliver klar over, okay, der er helt sikkert noget med, at hvis det er noget med, at jeg skal gøre det for mine børn, så, du ved, så er pengene allerede betalt.
Hvis de bruger cheap shirts, ikke?
Hvis de, ja, det er alle de cheap shirts, der er. Er det noget med, at du din største drøm er at gå i almindeligt tøj, altså almindelige tøjbutikker? Er det noget med, at det er det sidste vægttab, at det vejet, at du endelig kan slutte rejsen og være slank for evigt? Er det noget med bikinikrop, drømmekrop, kunne tage på stranden, at tøjet ikke strammer? Altså alt det der, find ud af, hvad er det for nogle ting, sådan så du er bedre kan lægge mærke til det, når der er noget manipulation i gang med dig. Og sørg for, at hvis du ender med at udfylde sådan en kontaktformular, at du så aldrig nogensinde giver dine kortoplysninger i telefonen, hverken verbalt eller taste dem ind, mens du snakker. Sørg altid for at tænke over det og mærke efter, inden du siger ja, og det må ikke være i telefonen.
Ja, og hvis det er en af dem, der bruger meget aggressiv online markedsføring, så er der en relativt stor sandsynlighed for, at det er en af dem, der har en meget højt skaleret forretning.
Ja. Og måske få de her ting
på. Og bare lige for at sige, hvad det betyder, jo, det også, bare lige, at dem, den højt skalerede forretning, det er så også dem, hvor man må regne med, den større sandsynlighed for, at det er assistenter, der sidder og kun bruger 5 minutter per uge på folk.
Ja, og det er fint, hvis det er det, man gerne vil have.
Ja.
Men de ting, man får at vide, det er, at man måske får dem på skrift. Altså, jeg får at vide, det vil være Jakob, jeg skriver med, og jeg vil få svar hver dag, og jeg vil få en kostplan, som er specifik til de ønsker, jeg kommer med, og så videre. Ikke? Fordi problemet er jo det der med, at når det er telefon, så er der ingen, der kan bevise, at det er det, du er blevet lovet.
Nej. Så få det på skrift.
Og det har de gjort med vilje, ikke?
Ja.
Så få det på skrift, så er du sådan rimelig godt med, og hvis der så på noget tidspunkt kommer noget, hvor du tænker, det her, det fungerer simpelthen ikke for mig, nu begynder der at ske noget af det her, så sørg for at sige det, og bede om, at bindingsperioden stopper, og sige, hvis det her fortsætter, så ender det her med en spiseforstyrrelse, du skal nok hellere lukke mod nu.
Ja.
Sådan, så jeg kan få noget god hjælp i stedet for. Og hvis personen så siger, at det er bare ærgerligt, så kom til os. Ja.
Eller ikke til mig, men...
I forhold til noget juridisk?
Nå, på den måde. Ja, tjek. Nå, ja, jeg tror, du mener sådan i forhold til at få hjælp med spiseforstyrrelse, eller...
Nej, det er ikke en reklame for mig selv, at så kommer over og give mig dine penge i stedet for. Nej, det er mere bare...
Så er det skadet af online coaches Facebook-gruppen.
Præcis.
Ja.
Nej, alt snydt.
Ja, hun er jo. Yes, så det tror jeg, det var det. Tak, fordi du ville være med, Katrine.
Velbekomme. Fordi
du kom forbi.
Det ville være sjovt.
Ja, det er selvfølgelig godt det. Ja, tak fordi I lyttede med. Husk på, at vi er sponsoreret af BookBeat i det her afsnit. Og jeg kan anbefale Michelle Ølbæk, hvis man har brug for sådan en gang, sådan iskold menneskelig kynisme, at få sprøjtet direkte ind i hjernen. Og det kan man altså hos BookBeat, og de har lavet den her kode Fitness, som giver 6 ugers gratis abonnement hos dem, uden binding. Det var det. Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame det fra andersnedergaard.dk eller hos Spreaker, og du kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. De gamle afsnit af Fitness MK, dem fra Radio 24/7-tiden, dem kan man også lytte, men det ligger i et separat podcastfeed, som man kun kan tilgå på Podimo og 24/7-appen. Så det er også til og med afsnit 222, tror jeg det er. Så programmet det er produceret af Jonas Pedersen, og jeg skal velkommen til at skrive ind til afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Instagram eller Facebook-konto.